Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Har bir suhbatdoshimning o'z mavzulari bor, yoki har bir mavzuning o'z egasi bor. O'sha egasi Ozod nazarga kelgunicha mavzu muhokama qilinmay navbatda kutib turadi. Navbatini kutib turgan mavzulardan ba'zilarini bugun professor Zarifboy Ibodillayev bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum, doktor.
Va alaykum assalom.
Professor, sizning Ozod nazarga kelishingizni kutib turgan mavzulardan biri o'zbeklarning baxtli yoki baxtsizligi masalasi. Hozir esa siz 7 uxlab tushingizga kirmagan. Agar kecha kechqurun sizni suhbatga taklif qilish uchun bog'langanimda bir ko'rib qo'ying deb aytmasam, mutlaqo yoningizdan o'tib ketadigan mavzu. Jiguli'ni eshitdingiz mi, doktor?
Doğrusu yok.
Ha, eshitmadingiz mi?
Ona endi bilmadim endi. Bu nima mi? Kecha ko'zim tushgandek bo'ldi. Etilgandan keyin bir ozgina qismini ko'rdim. Ko'ki Jiguli, menimcha 460 millionman qarasam o'tib ketgan.
Yo, u
endi telefon ketdi. O'zi ozgina
edi-da.
Xuddi shunaqa, menimcha shu yarmidan oshiqroq ko'rdim shekilli. Keyin reanimasiya telefon qilib qolib, tez ketishimga to'g'ri
keldi. O'zi bir
chiroyli chiqqan qo'shiq.
4 minut, 4 minutning atrofidagi qo'shiq o'zi.
Klip.
Ko'chi Jiguli'ning haydovchisi, taniqli xonanda Ozoda Nursaidova kecha ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z muxlislariga murojaat qildi.
Ko'chi Jiguli klipimiz 2-chi o'rindan dunyo reytingida 2-chi o'rindan 1-chi o'ringa chiqdi kecha. O'zi Rossiyaning top 100 taligida 1-chi o'rinda turibdi haligacha. Lyuksemburg 100 taligida u ham dunyo reytingi 1-chi o'rinda va 7 martdan dunyo reytingi kunligida 1-chi o'rinni olib kelyapti. Mana hozir oylik reytingda 1-chi o'ringa chiqdi.
Ozoda Nursaidova bu muvaffaqiyati uchun muxlislariga minnatdorchilik bildirdi. Xonandaning Ko'k Jiguli qo'shig'iga olingan video klip YouTube'ga 21 fevralda qo'yilgan va o'shandan beri o'tgan 27 kun ichida dunyo bo'ylab eng ko'p ko'rilgan kliplar ro'yxatining eng tepasidan joy oldi. 1-chi o'ringa chiqdi va bu haqdagi yozuv YouTube'da klip ostida qayd etilgan. Studiyaga kirib kelayotganimda qaradim, shu soatgacha Ko'k Jiguli qariyb emas 71 million martadan ortiq ko'rildi. 27 kunda 71 million marta ko'rilishi chindan ham bemisil muvaffaqiyat va xonandani bu yutuq bilan tabriklaymiz albatta. Ozoda Nursaidovaning bu yutug'ini klipshunoslar, musiqashunoslar, stilistlar, YouTube algoritmlarini biluvchilar, kontentshunos, yana allaqanday men nomini bilmaydigan mutaxassislar tahlil qilar. Hozir esa menga sizning doktor psixologning fikri qiziq. Ozoda Nursaidovaning bu klipi bugungi o'zbek yoshlarining qanday qitiq patiga tegib o'tdiki, natijada bu qadar favqulodda ulkan qiziqish paydo bo'ldi.
Siz 71 million dedingiz, kechami ko'rganimda o'sha qiziqib yetishganida 69 million edi.
Ha, kecha kechqurun 69 edi. Qarang, mana bir tunda 1 milliondan ortiq marta ko'rilgan.
Men ja oxirgacha ko'ramagan bo'lsam ham, endi bilasiz ishimiz nima. Menga bu qo'shiq yoqdi. juda xursandman. Bilasiz, mana qo'shiq, san'at, sport har qanday davlatni, har qanday millatni butun bir dunyoga taratadigan, uni mashhur qiladigan omil. Lekin aynan nega shu qo'shiq shu darajada mashhur bo'lib ketdi deganini sababi nostalgiya degan narsa bor. Balkim bu nafaqat mana O'zbekiston xalqidan ikki barobar ko'p xalq ko'ribdi butun dunyo bo'ylab. Menimcha bu 500 milliondan oshib ketsa kerak yarim yil ichida. Yoshligini eslatgan bo'lsa kerak ko'pchilikni. Chet eldan Jiguli mindi. Baribir o'sha eski davrdagi do'nglar, eski mashina bu yoshligini eslatgan bo'lsa kerak. Ne ajab. Ko'pchilik yoshligini qaytsa edi deb aytadi. Psixologik nuqtai nazardan ham men ham agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, o'sha yoshligimga bir qaytib olardim. 1 yilmi, 6 oymi?
Doktor, qarang-da, qarang. Agar men aytmasam, mana siz bexabar edingiz. Siz yoshlik deyapsiz, yoshingiz hatto mendan bir necha yoshga yosh bo'lsangiz kerak-da. Endi men o'sha siz aytayotgan yoshlikni uzoqroq ko'rganman. O'sha sovet davrini. Lekin mana men ham ko'k Jiguli klipi juda ko'p ko'rilayotgani to'g'risidagi xabarni eshitganimdan keyin kirib ko'rdim. Siz esa men aytgandan keyin o'shanda ham to'liq ko'rmayapsiz. Chunki bu siz bilan mening avlodim uchun yozilgan qo'shiq emas. Siz bilan mening avlodim uchun olingan qo'shiq emas. Bu yoshlarniki, tinejerlarniki va nar borsa yoshi shu 25 atrofidagi yoshlarniki. Ular esa siz aytayotgan davrni ko'rgani yo'q-ku. Ana o'sha gugurt bir tiyin deb eslanadigan, tramvay 3 tiyin edi deb eslanadigan, 1 kilo tuz 7 tiyin edi deb eslanadigan davrni ko'rgani emas-ku. Buni qanday tushunish mumkin?
Savolingizni angladim. Angladim, albatta. Bundoq agar keng tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda sevgi haqida ko'rib turibmiz. Yosh yigit, yosh qiz va o'zaro sevgi muhabbat haqida umuman olganda sevgi muhabbat haqidagi bunaqa video kliplar nimalar albatta ko'p ko'riladi. Har qanday davlatda, mana o'zimizning davlatda 70%i, 60%dan oshig'i bu yoshlar. Misol uchun ba'zilar 10-15 martalab ko'radi. 10-15 martalab men oti esimda yo'q, qaysidir fransuz aktrisasini qo'shig'ini yaqinda bir ko'zim tushdi. Oti esimda yo'q, 1 milliard prosmotr bo'lib ketgan. Ko'rilgan. Mana shunaqa bo'lib chiqsa albatta yoshlarga yoqadigan to'g'risi esa meni ham menga ham yoqdi. Endi men o'sha davrlarni eslaymiz-da bizlar. Yoshliklar o'z sevgisiga erisha olmagan, baxtini topa olmagan yoki baxtini topgan, hammaning ko'nglini larzaga soladigan qo'shiq.
Psixologiya ilmida, sotsiologiya ilmida ana o'sha musiqa va yoshlar degan qandaydir bir tadqiqotlar olib boriladimi?
Bor.
Uzr.
Endi qarang, psixologiyada umuman olganda musiqa terapiya bor. Men sizga ham qaysidir nimaga intervyuda aytib beruvdim. Biz Milanga parkinsonizm bo'yicha konferensiyaga borganimizda o'sha yerda bilasizlar, ular ham musiqaga qiziqadi. Bir 7 kun bo'ldi. Oxirgi kuni katta zalda butun dunyo nevrologlari o'tirishdi. Parkinsonizm titroq kasalligi bilan keladigan holatda o'sha italyan olimi nevrologi katta bir guruh bemorlari standart bo'yicha davolagan, qolgan ikkinchi guruh bemorlari standart bo'yicha davolagan, lekin yoniga musiqa terapiya ham qo'shdi. Musiqa terapiya qo'shilgan bemorlar bir 3 oydan keyin fizolda ketib turib yuribdi. Ba'zilari kichikroq hajmda basketbol o'ynayapti, futbol tepayapti. Standart bo'yicha davolangan bemorlar esa tugmasini taqayapti, xonadonda yuribdi. Musiqa terapiya nafaqat depressiya nevrozni olishda. Boshqa nevrologik kasalliklarda ham juda katta ahamiyatga ega. Musiqa insonni ichki hissiyotini ham, tafakkurini ham, endi yaxshi bir yoqimli musiqa bo'lsa, rivojlantiradigan, insonni ham dam oldiradigan bu omil.
Demak, musiqa bilan muolaja qilish bor, lekin uni aksi ham bo'lishi mumkinmi? Musiqa bilan kishini ana o'sha ruhiyatini buzish holatlari ham bo'ladimi? Bo'lishi mumkinmi shunday?
Albatta. Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Mana masalan, ma'nosiz musiqalar, ma'nosiz so'zlar bo'lsa, bu bazen ballarını yap. Bana kelimesini eğitemem. Başmayanın çapke bölgede eşitiş merkezi var. Bana rock müzikası da katlaşımcılar bilesi köpçelik 50 yaşlı barımı görüp getirdi. Eşitiş merkeziyle barıp düşkenden ki gün musika o hani musikal hatıra ondaki sözünü hatırası barıp peşana sahası da tefakkür üçün cevap verildiği merkezlerde o kayıtta işlenmiş gerek ve onu nimalardır islatış gerek. Musikanın sözü yem, özü yem, nimalardır islatış gerek.
Zararı köprak mı? Zararı köprak mı? Ya ki faydası köprak mı? Ana o şey musika bilen muhalaca kılıç hakkı da yapırdınız. Musikanın zararı hakkı da yapırdınız. Çünkü bu yan, ya, bu yan Özbek musika. Cemiyatı da keyingi illerde Özbek cemiyatı da musikaca hani o şey din prizmasından orkali prizması orkali karaş kam küçeyden de.
Ya endi buna juda oson masalan yaxshi ishlangan musiqa keling men bitta narsani aytay Botir Zokirov Rando degan qo'shig'ini yaratilishini tarixini men bir eshitdim 7 marta endi qo'ya vering degandan keyin endi qo'ya vering degandan keyin 7 marta to'xtatgan buni biladiganlar hozir ham tirik 7 marta keyin ozgina joyga o'zgartirish ozgina intonatsiya qo'yilsin tayyor degandan keyin xuddi o'tgandan keyin yana 7 marta qayta ishlagan Bilasiz, bazı qo'shiqlar yillab yashaydi. Bazı qo'shiqlar tug'iladi, o'ladi, hattoki klip bo'lsa ham. Endi yana bir qiziq narsa, qani 6 oydan keyin, 7 oydan keyin, 1 yildan keyin shu qo'shiq keladimi, yo'qmi? Sherali Jo'rayevning o'zbegim qo'shig'i yoki Ortiqxo'jonovning qo'shiqlari kabi umr o'tar, vaqt o'tar kabi uzoq yashaydimi? Shunisi ham qarash kerak.
Endi qarang-da, mana hozir juda muhim gapni aytdingiz. Aytaylik mana bugun suhbatimizga sabab bo'lgan ana o'sha ko'k jiguli qo'shig'idagi qaysidir ohangdan kelib chiqib yoki Botir Zokirovning ra'nosidagi ana o'sha Botir Zokirov o'zi urg'ulab bergan ohangdan kelib chiqib jamiyatning bugungi kayfiyatini belgilash mumkinmi? Shu darajada bir chuqur tadqiqot qilinganmi? U yoki qo'shiqning ohangidan kelib chiqib jamiyatning kayfiyatini bilish.
Bu qiyin, bu juda ham qiyin. Mani o'zimni yonimga, men bu haqda intervyu berdim o'zimizga televideniyaga kelishgan, kabinet ajratib berganman. U yerda nima qilgan? Elektroensefalografiya qilib, musiqa terapiyani miyaning to'lqinlariga ta'sirini konservatoriyadan kelib o'rganishdi. Lekin ommaviy tarzda bu o'rganilmagan. Balkim Yevropada o'rganilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Italiyada musiqa terapiyasi ta'siri, musiqa terapiyaga oid dissertatsiyalar lekin juda ko'p.
Millatning xarakterini belgilash mumkinmi uni qo'shiqlariga qarab turib? Masalan, bilmayman, har kim har xil o'ylaydi. Shaxsan menga tuyuladiki, o'zbek qo'shiqchiligida ana o'sha yig'i ohanglari kuchlikka o'xshaydi-da. Shundan kelib chiqib, balki siz unday hisoblamassiz. Shundan kelib chiqib millatni xarakteri, xalqni xarakteri to'g'risida bir fikr bildirish mumkinmi?
Yo'q, unaqa mumkin emas. Endi bilasiz, yana bir marta aytaman, siz olim odam birorta tadqiqot, ikkita guruhni solishtirib, keyin xulosa beradi. Masalan, olaylik Xorazmning suvoralari yoki maqomlar, mana yosh kattalar ko'p eshitishadi. Estrada ko'pincha davri bilamiz, yoshlarniki deb bilamiz. Bu yerda mana kattalar yig'loqi yoki nimaga berilgan demidi-yu, yoki mana opera, bilasiz, juda ham operani masa eshitishadi. Deylik, mana Luchano Pavarotti, Messer Rosako o'zimiz nimalar, Munojat Yo'lchiyeva. Bu yerda uni ko'proq kattalar, tafakkur egalari, olimlar yoki bir ziyoli odamlar eshitadi. Yoshlar buni. Unga qarab, menimcha xalqqa baho berish, ya'ni yig'loq bo'lib qolgan yoki quchoq-quchoqlik etish qiyin. Kerak bo'lsa o'sha eng rivojlangan musiqani yaxshi ko'radigan davlatlarda suisid ko'p. Qarang, bizaga qaraganda. Bu bir inson psixologiyasi juda murakkab narsa.
Mualliflik huquqlarini buzib qo'yishdan qo'rqib, qo'shiqdan, ko'k jiguli qo'shig'idan parcha keltirmayapman. Qolaversa 71 million marta ko'rilgani mening parcha keltirishimga hojat ham qoldirmaydi. Zarifboy aka, Ozoda Nursaidovaning klipi retro stilida suratga olingan. Klipda disko raqqosi filmi afishasini ko'ramiz. Bu hind filmi 1982-yili suratga olingan. Sovet ittifoqida namoyishi 1984-yili boshlangan. O'shanda filmni SSR bo'ylab 60 million tomoshabin ko'rgan. Ana o'sha filmni 60 million bir yilda, Ko'chigulini 27 kunda 71 million odam ko'ribdi. Xullas, Ozoda Nursaidovaning klipi go'yoki 70-chi yillarni qayta tiklagan. Va boya siz aytdingiz, ana o'sha nostalgiya, sog'inch, qo'msash dedingiz, bilmadim endi bu haqda gaplashdik. Bu filmni bu qo'shiq masalasiga keyin yana qaytarmiz birozdan keyin. Hozir esa Ozoda Nursaidovaga, uning muxlislariga mana shu muvaffaqiyatini bilan ularni tabriklaymiz. Ozoda Nursaidovaga yangi va yaxshi qo'shiqlar tilab, boshqa mavzularga o'tamiz. Vaqtimiz yetib qolsa yana qaytamiz bu mavzuga.
Xomush ko'rinish?
So'rama. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor. Lekin baxt yo'q.
Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovning Abdulla jonidagi raisning baxtini birozdan keyin izlaymiz. Hozir esa Zanjirband bola voqeasi. Videoni 3 kun oldin Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov e'lon qildi Facebook'da. Ko'rgan bo'lsangiz kerak bu videoni, ha?
Ha, ko'rdim.
Hayolingizga nima keldi videoni ko'rgan zahotingiz?
Men endi nafaqat inson sifatida, psixolog sifatida ham dahshatga tushdim. Jamiyat juda vahshiy bo'lib ketyapti. Qanaqadir qalb degan narsa, menimcha shu o'zbek jamiyatchiligidan chiqib ketyapti shekilli. Bu videoni ko'rib, bu bolaga endi juda katta umrbod, nafaqat jismoniy jarohat tutib ketadi, ruhiy jarohat qoladi. Ruhiy jarohat.
Tashanovning xabar qilishicha ko'rganimiz video 16 mart kuni kunduz soat 11:50 da Samarqandning Bog'i Shamol dahasidagi Ozod Sharq ko'chasida olingan. Keling endi Ozodlik shu voqea yuzasidan tayyorlagan qisqagina videoni ko'raylik. Boshqa tafsilotlari bilan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda 13 yashar bola Damas ichida zanjirlangan holda ushlab turilgani aks etgan video tarqaldi. Bolani zanjirlagan shaxs ichki ishlar organlarining sobiq xodimi ekani aytilmoqda. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlanganini qayd etgan. Bosh prokuratura esa Samarqanddagi holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 138-moddasi zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan.
17 mart kuni bu voqeani bolalar ombudsmani ham o'rganganini ma'lum qildi. Uning bayonotida, ombudsmanning bayonotida aytilishicha, bola Paxtachi tuman Qalqon Jasorat harbiy sport maktabining 6 sinfda o'qiydi. Tushunilishicha, bola o'z vasiylari qaramog'ida bo'lgan va ular bolani xulqi og'irligi tufayli voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib borishni so'ragan.
2024 yil 16 mart kuni o'qituvchining mashinasiga bolaning vasiysi go'yoki avtomashinadan tushib qochib ketmasin degan vaj bilan mashinaning orqa o'rindig'ida g'ayriqonuniy tarzda bolani oyoqlarini temir zanjir bilan bog'lab qo'yganligi aniqlangan.
Doktor, agar ikkalamizning suhbatimizga zanjirlangan bolaning vasiylari yoki uni zanjirlab olib ketgan o'qituvchisi bo'lsa, taxminan mana bunday degan bo'lishardi. Bizga ikkalamizga aytgan bo'lishardi. Voy, sizlar uni bilmaysizlar. U shu qadar bezoriki, agar zanjirlab qo'ymasak, dunyoning ketiga o't qo'yib yuborgan bo'lardi. Degan bo'lishlari mumkin-da, o'zlarini oqlab. Bunday izohga mutaxassis sifatida siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Tasavvur qiling, yonimizda o'tiribdi o'shalar.
Mana, bilasizmi, jismoniy kuch bor, psixologik kuch bor, insonga qo'llaniladigan ikkita nima? Bu birinchidan ko'p narsani ko'rsatadi. Buni ma'naviy darajasi, axloqiy darajasi o'sha o'qituvchilarni va o'zlarini so'zlari bilan tarbiyalashga qurbi yetmaganligi, atrofdagi vaziyatlar o'sha o'qituvchining o'zi bolaligi ham, atrofdagi johillik, adolatsizlik, mana shu narsalar hammasi mujassamlashgan o'qituvchining xulq-atvori va o'sha militsionerni, hozir men bu haqda alohida to'xtalaman, nega militsioner shunaqa xulq-atvori o'z bolasida aks etdi. U avvalgi ichki ishlar vazirligi xodimi ekan. Mani bemorlarim orasida ichki ishlar xodimlari bor. Bor, ko'p ham demayman, kam ham demayman. Bilasizmi nima deb nima qilishadi? Shunaqa agressiv holatda kelaman, xotinimni urib tashlayman, bolalarimni urib tashlayman. Mana shunaqa agressiya deman, men jinni bo'lib qolganman, zarif poyga deb keladi. Men u bir paytda birga suhbat ham qurdik-ku. Ichki ishlar xodimlarini tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak. Oxirgi paytlarda o'qituvchilarni, ming afsus, men doimo hurmat qilib keladigan o'zim otam o'qituvchi bo'lgan. Ularni tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak degan narsalarni ko'tarayapmiz. Jamiyat nosog'lom. Qanaqadir buyuk bir depressiya ketyapti, xuddi 100 yil oldin Amerikada bo'lgan haligi buyuk Amerika depressiyasi degandek. Bolalarga nima umuman qolmayapti? 2 yoshar bolalarni urish nima? Ichki agressiyani boshqalarda, ya'ni himoyasiz insonlarda aks sado berishi. Bizda himoyasiz insonlar bular bolalar.
Endi bilmayman, bu bolachani qandaydir xastaligi borligini taxmin qilishim qanchalik to'g'ri bo'ladi, qanchalik odobdan bo'ladi, bilmayman buni, lekin qarangda, mana siz psixologsiz, mutaxassissiz, balki chindan ham bu bolada tarbiyasi shu qadar buzuqdirki, ana o'sha zanjirlamasa bo'lmaydigandek-da. Shunday holatlar bo'lishi mumkinmi? Bu bolani aytmayapman umuman.
Yo'q, xulq-atvori buzilgan bo'lishi aniq, albatta bo'ladi bunaqa. Endi qarang. Endi umuman olganda, oldinroq talabalar orasida mana bu suisid bo'lgandan keyin, o'zini o'ldirgandan keyin Farg'onadagi san'at institutidagi mana hali sog'liq saqlash vazirligiga chaqirib, umumiy psixologlar bilan suhbat o'tkazishdi. Tibbiy psixolog sifatida mana chaqirishganida men so'radim. Sizlar bilasizlarmi? Talabalar orasida nechtasi sog'lom, ruhan nechtasida nevroz bor, nechtasida depressiya bor deb savol berdim. Bilmaymiz deydi. Kelinglar 20 ta savollik sul test orqali depressiyani 10 ta savol nevrozlarni aniqlaymiz va tuzib beraman sizlarga dedim. Elektronni o'tkazasizlar. Kamida 25% talabada depressiya chiqadi, bu og'ir kasallik. 25% talabada nevroz chiqadi. Qolgan 50%da mayli sog'lom chiqishi mumkin. Har ikkinchi talaba ruhan kasal bo'lishi mumkin. Bunaqa tadqiqot o'tkazilmadi. Bunaqa tadqiqot bolalar orasida o'tkazilganda yaxshi bo'lardi. Biz 10 yildan beri aytib kelayotgan narsa, maktab psixologlarini tayyorlashyapti. Nizomiyda, tedinistlarda ular ishlayapti, lekin psixolog degani kim? Normal, xulq-atvor, sal og'ishganini o'rganadigan odamlarga psixolog deyiladi. Lekin hozir siz bergan savolga javob beradigan deviant xulq-atvor, agressiya, bolalar depressiyasi degan kasalliklar, xalqaro klassifikatsiyaga tushgan kasallarni o'rganadigan mutaxassis bu tibbiy psixolog, klinik psixolog. Hamma narsa shundaki, butun bir maktablarni hammasini klinik psixologlar bilan ta'minlamas ekanmiz, ota-onalar, o'qituvchilar bolalardan shikoyat qilaveradi.
Hozirgi mavjud psixologlarchi yoki ularni o'rniga Milliy gvardiya javob berdimi shtatini aralash quralashib ketdi, bilmayman qoldim.
Milliy gvardiya haqida men aytaman. Men oldinroq ichki ishlar vazirligiga borib, o'zlari taklif qilishdi. Uchastkoviy militsiyalarga 500 tasiga mayorlar ham bor edi. Men master klass o'tkazib berdim. Menimcha 2 yil bo'ldi. O'tkazib berdim. Ular aytishyapti, domla to'g'ri aytasiz. Olib borib qo'liga zanjir taqib, qamab qo'ygan bolani ruhiyati bilan ishlasa tibbiy psixolog chiqarib yuborsa bo'ladi, na ota-ona u bilan gaplashadi. Hatto psixologlar
yo'q, u tibbiy psixologni tushundim. U ular yo'q, kerakligini siz aytyapsiz. Yo, maktabda shu kunda mavjud psixologlarchi, ular tibbiy emas-da endi,
Yo'q, ularning kuchi yetmaydi, ular pedagogik. Pedagogik psixolog, mayli, bundoq qilamiz. O'sha psixolog depressiyaga uchragan yoki suisidal xulqatvori bor, bola bilan shug'ullansa, mana men bolangiz bilan shug'ullanyapman desa, bola baribir o'zini osib qo'ysa, psixologni ota-ona sudga bersa, maktab o'qituvchisi sudga bersa, bu yoqdan kelgan ekspert aytadi, shoshmang dedi. Bolada suisidal fikrlar ko'rmadingmi desa, ha, ko'rdim. Depressiya bormi? Bor edi. Nega bu bilan siz suisidologni, psixiatrni, tibbiy psixologni ogohlantirmadingiz desa, umumiy psixolog qamaladigan yoki javobgarlikka tortiladi qonun bo'yicha va bu to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun biz masalani qanaqa yechishimiz kerak? Faqat maktablarni tibbiy psixolog, klinik psixolog bilan ta'minlab bu masalani yechishimiz mumkin.
Yo'q, voqeani bu voqeani yana bir jihati e'tiborimni o'ziga tortdi-da. E'tibor bering. Bolalar ombudsmanining bayonotida aytilishicha, bu bola zanjirlangan bola.
Qalqon jasorat harbiy sport maktabining o'quvchisi.
Harbiylashtirilgan maktab. Bu maktab katta ehtimol bilan Milliy gvardiya ixtiyorida yoki har holda bu tashkilotning bevosita aloqasi bor. Intizom ham shunga yarasha, har holda shundoq shunga yarasha bo'lishi kerak. Bas shunday ekan. Bu maktab jamoasining tarbiyasi og'irroq bolalar bilan ishlay bilishiga shubha uyg'ondi shaxsan menda. Qolaversa bolani, tarbiyalay olmaydiganlarga vasiylik qilish vakolati qanday berilgan degan savol ham ko'ndalang bo'ladi. Bolalar psixologiyasi degan ilm o'qitiladimi o'zi O'zbekistonda shu kunda?
Bolalar psixologiyasi degan ilm barcha psixologiya fakultetlarida o'qitiladi. Bor gap masala boshqa narsa. Endi men
yo'q. Ana o'sha maktabda ishlaydiganlarga, ana harbiylashtirilgan maktab ekan. Ana o'sha maktabda ishlaydigan o'qituvchilarga yoki o'sha vasiylik vakolati berilgan er-xotinga bilmayman.
Sarvar aka, shu savolingizga javob bermoqchi edim. Milliy gvardiyaga mana davom shu edi-da. Milliy gvardiyada o'sha tibbiy psixolog ilmlar beriladimi? Menimcha yo'q. Bo'lganda mana men 20 yildan buyon shug'ullanaman bu bilan. Masalan, menga chiqqan bo'lishi edi. Ichki ishlarda chiqishdi. Bu bir. Ikkinchidan, ular jismoniy baquvvatlik bilan, aniqroq jismoniy immunitet ko'tarish bilan balki shug'ullanayotgandir. Psixologik immunitet sindirib qo'yishayotgandir. Balkim ular har bir milliy gvardiya bunaqa tarbiyachi o'zi kuchli psixolog bo'lishi kerak. Balkim bolalarni ular jismonan baquvvat qilaman deb ruhan nogiron qilib tarbiyalatgandi. O'qituvchini o'zi psixologiyani yaxshi bilish kerak. Agarda men bu savolingizga yana javob beraman, mana shu ko'rsatuvdan keyin keling deb meni chaqirsa, Milliy gvardiya o'sha qalqonimiga men boraman jon dilim bilan. Ko'raman, yo'q, domla, mana shu narsa bizada yo'q desa, men o'tda mahorat darslarini o'tib berishim mumkin shogirdlar bilan. Tibbiy bolalar psixologiyasi bilan shug'ullanadigan yaxshi mutaxassislarimiz bor. Ularni olib borib, bizga hozircha Milliy gvardiyadan tibbiy psixologik mahorat darsini o'tkazib beringni hech kim murojaat qilmadi. Har holda menga mana maktab.
Professor, o'zi aftidan odamlar orasida o'zaro agressiya kuchayib ketayotgandek-da. Keling, mahalliy nashrlarning keyingi kunlardagi bir ikki sarlavhasini o'qiylik.
Shu kunlarning ba'zi sarlavhalari. Toshkentda maktab o'qituvchisidan norozi ota-onalar ombudsmanga jamoaviy ariza bilan murojaat qildi. Marg'ilonda o'qituvchi telefonini o'quvchiga otib, boshini yordi. Surxondaryoda soliqchi bilan janjallashgan sotuvchi ayollar jarimaga tortildi.
Doktor, bu sarlavhalar zamiridagi har bir voqea, ayniqsa Surxondaryoda soliqchi qatnashgan janjal alohida bitta suhbat mavzui. Biroq vaqt qisqa. Chindan ham odamlar orasida o'zaro agressiya kuchayib ketyaptimi? Yoki bunday xabarlar bir joyga to'plangani uchun shunday vahimali ko'rinib ketyaptimi?
Men bitta mana 3 ta vaziyatni yozgansiz. Keling, umuman nafaqat o'zbek millatining psixologiyasi, barcha xalqlarning psixologiyasini ikkita so'z bilan tushuntiraman. Odamlar boylarni hurmat qiladi, puli ko'plarni va kuchi ko'plarni hurmat qiladi. Hech joyda eshitdingizmi? Milisani uribdi, prokurorni uribdi, yoki bo'lmasa katta o'sha harbiyni uribdi degan so'z yo'q. Va hech joyda eshitdingizmi? Repetitorni uribdi. Repetitorga ustiga butilka otibdi, janjallashdi, repetitorlarni ustida ombudsmanga shikoyat qildi. Yo'q. Chunki repetitorga pul berib o'qiydi. O'qishga kirgandan keyin yur ko'tarib boradi. O'qish tugatgandan keyin ham 20 yil ikki bukilib salom berib yuradi. Eng hurmatsiz, eng haqoratlanadigan kasb egalari bular o'qituvchilar. Chunki ular bepul dars beradi. Davlat ularni himoya qilmaydi, aytgan 1000 dollarga chiqmaydi. Unga hamma xo'jayin, ular faqat ko'cha supurish bilan prezident qayoqqadir tashrif buyursa yoki tam vazir tashrif buyursa ularni nima qilish bilan hammaning kuchi o'shanga yetadi. Kambag'alni ot ustida ham it qopadi degandek, eng kambag'al qatlam o'qituvchi bo'lgandan keyin hatto ularni o'zini o'quvchilari haqorat qilyapti. Aynan o'sha o'quvchi eng qizig'i repetitorga ham boradi. Hurmat bilan hatto eshikni ochmaguncha tashqarida kutib turadi. Mana sizga psixologiya. Demak, yo kuchli bo'lishingiz kerak.
Yo zaring, yo zaring, yo zo'ring degan gap bor-ku.
Shu narsa.
Endi bu yerda yo'q, bu agressiya masalasini, o'zaro agressiya masalasini maktab bilangina bog'lab qo'yishim kelmayapti. Ana boya bekorga aytmadim, Surxondaryodagi voqea alohida bir suhbatni mavzui dedim. U yerda ana o'sha soliq xodim bilan savdogar ayol o'rtasidagi janjal bo'lyapti. Xabarlarga qaraganda nimagadir ana o'sha savdogar ayollar jazolanibdi. Shunga o'xshash boshqa maktabdan tashqarida ham agressiya kuchlida, hatto tarmoqlarda agressiya kuchli. Ana o'sha birontasi ko'pchilikka yoqmaydigan, ko'pchilikdan farqliroq bir fikr aytib qo'yadigan bo'lsa, butun tarmoq ana o'shanga tashlanyapti. Iloji bo'lsa o'sha oldiga olib kelib berishsa-yu, uni g'ajib tashlashsa. Shu darajada agressiya kuchlida. Bu nima? Nimani belgisi?
Men qisqa shuncha javob berdim. Buni men soatlab sizga tushuntirib berishim mumkin. Har xil aspektda mana shu savolingizga, vaqt oz deganingizga. Ko'rdingizmi, o'sha yerdan soliqchi nima qilinmagan? Menimcha buni ko'rdim. Har bir ayolni masalan
tepib olgan.
Men o'zim Chorsuga borganimda, ertalab bordim, o'tgan yil edi. Shunda yoyma bozorda narsalarni sotyapti. Onaxon, bolagidan shunda sotaman, ketaman, yig'ishtiring, oling bitta mumkin emas deb bolasi tengi erkakchi soliqchi bilan olishyapti. Men oraga aralashdim. Sizni onangiz tengi odam, bir yaxshi nima, shuni sotadi ketadi-ku. Desa siz aralashmang, ishingizni qiling. Keyin narroqqa borib, hammani haydayapti. Kimlardir pul berganlarga tegmayapti. Siz xalqdan, oddiy xalqdan so'rovnoma o'tkazing. O'sha milisani yaxshi ko'rasanmi? Prokurorni yaxshi ko'rasanmi? Soliqchini yaxshi ko'rasanmi deng va o'sha o'qituvchilarni urayotgan o'qituvchini yaxshi ko'rasanmi? Yoki haydovchini yaxshi ko'rasanmi deng, xalq katta bir qismi oddiy odamlarni suvoqchini yaxshi ko'rasanmi deb qo'ying milisani ro'parasiga. 100% suvoqchini yaxshi ko'raman deb. Duradgorni yaxshi ko'rasanmi deb qo'ying prokurorni ro'parasiga. 100% suvoqchini, duradgorni yaxshi ko'raman deydi. Bu yoqda ko'zini oldida 100 ming dollar bilan 200 ming dollar bilan qora bilan tushayotgan bo'lsa va uni qamalib yana chiqayotgan bo'lsa, xalqni nafrati ularga oshgan. Ularga kuchi yetmagandan keyin kelib o'zini bolasini uradi, xotinini uradi, yoki o'qituvchiga osiladi. Ommaviy madaniyat tushib ketayotganidan men buni nafaqat tarmoqda, ko'chalarda ham ko'ryapmiz. Mana manozi ko'rsatuvga yetib keldik deb og'ir bir kasalni ko'rgan ketdim. Keguncha ham nima? Men ba'zan hayron qolaman. Taroviq, mana kecha chiqdim iftorlik namozidan keyin. Katta ko'chalar yopilgan. Yoshlar rosa namozga boryapti. Bundan qaraganda dinimizda, Qur'onimizda yozilgan go'zal narsalarga ular amal qilmaydi. Eng madaniyatli, eng oriyatli, eng ilmli xalq Toshkent shahrida bo'lish kerak. Nega desangiz, 70% ko'cha quvlab qoladi, hamma taroviqni eshitadi, namozga boradi, chiroyli amallar qiladi. Amallarni bajaradi, lekin nega amaliyotda qo'llamaydi bir-biriga? Nega hatto salom berishi bilmaydi kattaga? Bu katta agressiya. Buni eng katta qismi iqtisodiy yetishmovchilik. Albatta agressiyaga olib keladi, och qoringa musiqa yoqmaydi degandek. Keyin Ana
o'sha sabablarni, ana o'sha sabablarni o'rganadigan alohida yana bir yangilik bor. Ana o'sha sabablarga olib kiradigan. Nihoyat ana o'sha ko'rsatuv boshida aytganim, sizni kelishingizni kutayotgan mavzuga yetib keldik-da. Boyadan beri muhokama qilayotganimiz mavzular fonida yaqinda Time Out nashri e'lon qilgan bir yangilik juda qiziq. Nashr Sapien Labs tadqiqot markazining jahonning ruhiy holati hisobotiga oid yangilikni e'lon qildi. Hisobotdan O'zbekiston eng oz ball to'plagani va bu sohadagi vaziyat eng yomon mamlakat sifatida qayd etilgani ma'lum bo'ldi. Eng baxtsiz davlat sifatida qayd etilgani. Hisobotdan yoki hech yo'q u haqdagi ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz kerak.
Albatta.
Aynan shu soha.
Lekin oldin eng baxtli edik. Baxtli degan o'rinni ham olganmiz.
Ha, yo'q, u boshqa tadqiqot, u haqda ham aytaman. Aynan shu sohaning mutaxassisi sifatida hisobotda keltirilgan, ana o'sha ruhiy salomatlik masalasidagi mutaxassis sifatida hisobotda keltirilgan xulosani, O'zbekistonga oid xulosani qabul qilasizmi?
Xo'p, endi kering, bundoq deya qolay, har holda bu juda katta global epidemiologik tekshiruvlar asosida qilingan ishni bitta mutaxassis sifatida nima qilmayu, ozgina uni men tahlil qilmoqchi bo'laman. Umuman baxt tochkasi bilan baxtsizlik tochkasi yonma-yon turadi nuqtasi. Endi menimcha bundoq bo'lgan. Endi baxtiyorman degan nuqtani bosib deb turgan joyda svet o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Yana bir xonadonda baxtliman degan nuqtani bosayotgan joyda sovuqdan qo'llari qaltirab baxtsiz degan nuqtani bosib olgan bo'lishi mumkin. Yo'lda ketayotgan o'zi 1000 ta odamdan olinadi bu, qarang, 1000 ta odamdan olinadi, baho beriladi. Yo'lda haydovchi ketayotganda o'sha so'rovnoma oldidan chiqayotgan bo'lsa, o'sha baxt bilan baxtsizlik nuqtasi yonma-yon turadi dedim-ku. Aka, baxtliman deganni bosib qo'ya qaray, mendan nima ketdi deb endi bosaman deyotganda, o'nqir-cho'nqir yo'lda bitta g'ildirak tushib ketib, baxtsiz degan nuqtani bosib olgan bo'lishi mumkin. Keyin maktabdagi o'qituvchi ko'cha supurib-supurib yurib, uyga xonaga qaytib kirayotib, baxtliman degan nuqtani bosayotganda, supurgidan qavarib ketgan qo'li bu yoqqa qimirlab ketib, baxtsiz nuqtani bosib olgan bo'lishi mumkin. Buni juda ham sababi ko'r, yoki olim odam.
Xullas, siz inkor etasiz. Bunday xulosani inkor etasiz. Shundaymi?
Yo'q, nega inkor etaman?
O'zbekiston xalqi ruhiy salomat degan gapni demoqchi bo'lyapsizmi?
Umumiy qilib aytgandami?
Ha.
Yo'q, buning uchun men aytdim, o'shanda post qo'ydim. Bizda ruhiy salomatlik ilmiy tibbi markazi bor, xudoga shukr, juda zo'r ishlayapti. Vaqti bu rejada bor, o'zimiz bir tekshiruvlar o'tkazib ko'raylik. Yaqin 3 oy ichida sizga qancha depressiya uchraydi, mana depressiya bilan baxtlilik darajasi ozgina bir-biriga o'xshash bilan ortiqcha tushuncha, o'zimiz tadqiqot o'tkazib ko'raylik, 1000 ta odamdan emas, sun'iy intellektni qo'llab 100 000 ta odamda 3 oy ichida o'tkazsa bo'ladi. Shunda bu savolingizga javob beraman, xudo xolisa.
Yo'q, qarang.
Ayollar, erkaklar, yoshlar hammasi bo'lib.
Bu savolimga boya aytgan fikrlaringiz javob bo'la olmaydimi? Depressiya kuchli dedingiz, masalan, universitetda 20%ida dedingiz boya, menimcha adashmagan bo'lsam,
25%larda.
Ha, 25%ida depressiya bor bo'lishi mumkin dedingiz talabalarni. Agressiya.
Lekin Sarvar aka, 25% depressiya bizda bo'lgani bilan depressiyaga buni baxtnija ko'rsatib beradigan ko'rsatkich emas. Bizdan ancha iqtisodiy rivojlanib ketgan, masalanda endi Janubiy Koreyada ham suisid ko'p. Avstriyada suisid ko'p, Yevropalarda.
Bunda qaraganda uni kim inkor etmayapti? Masalan, Buyuk Britaniyada ham depressiya kuchli. Aytaylik, ana o'sha Skandinaviya mamlakatlarida suisid darajasi yuqori, hech kim uni inkor etmayapti. Men so'ragan narsa, boya siz aytdingiz, depressiya kuchli dedingiz, agressiya kuchli dedingiz jamiyatda va hatto bu fikringizni dalili sifatida ana o'sha kechqurunlari ko'chalar bo'shab hamma taroveh namoziga borayotgani, lekin chiqqandan keyin ana o'sha nimalik halimlik yo'qolib qolayotgani jamiyatda aytdingiz. Shulardan kelib chiqib mana bu reyting mualliflarini xulosasini qanday bir-biriga qiyoslash mumkin degan savol edi, xolos. Agar boyagi gaplaringiz to'g'ri bo'lsa, demak bu xulosa ham to'g'ri. Bu xulosalar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, unda boyagi gaplaringiz noto'g'rida.
Sarvar aka, men sizi tushundim, çünkü özümüz köp etib kelayotgan narsamiz bu baxtlilik darajasi deb nima qilganda, demak 30-35% aholi baxtsiz degan ma'no kelib chiqadi bundan pola degansa. To'la javob berish uchun tushuntirildimi? To'la javob berish uchun mana har bir o'zi nima bo'ladi? Xalqaro tasnif bor, yoshlarni 12 yoshdan 17 yoshgacha, 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lib chiqiladigan va ayollar, erkaklar, keyin kasbga qarab chiroyli qilib biz bunaqa tashkillashtiryapmiz. Bu narsa ruhiy salomatlik markazi buni ustida ishlayapti, bu o'tkaziladi, kategoriyalarga bo'lib o'tamiz. Jamiyatdagi mana bu agressiya, men behuda aytayotganim yo'q, tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak. Ayollar mana o'zini halimligini yo'qotayapti, erkaklar orasida mana shu agressiya deb bu nuqtai nazardan olib biz aytadigan bo'lsak, keling mana protsent nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, 35-40% aholi o'zini baxtsiz deb sezayapti shekilli. Bo'layotgan voqealarni tahlil qiladigan bo'lsak va ularni ham
aytsak, reyting mualliflarining xulosasi ham shundoqda. Qarang, dunyoning ruhiy holati Global Mind Project tadqiqoti yangi loyiha. Boyadan beri o'rganganimiz. Bu loyiha tadqiqotchilari 2020-yildan beri insonlar qanchalik baxtsiz bo'lib qolayotganini ochib beradi. Biroq bundan eskiroq reytinglar ham bor. Boya siz yaribtasini aytayotgandingiz, bu shuni aytdingizmi bilmadim, hozir ko'ramiz. Masalan, World Happiness Report tadqiqoti, baxtiyorlik indeksi, o'zbekchaga shundoq olamiz. Bu reyting bo'yicha O'zbekiston egallagan o'rin juda ayanchli emas. Masalan, bu reytingning 2020-yil martida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston 153 ta mamlakat orasida 38-chi o'rinni, 21-yilgi hisobotda 148 mamlakat orasida 45-chi o'rinni egallagan. Eng so'nggi hisobotda O'zbekiston 109 ta mamlakat orasida o'tgan yili 54-chi o'rinni egalladi. Ya'ni O'zbekiston baxtiyorlik reytingida eng baxtsiz emas. Faqat tilga olganimiz ikki reytingning tadqiqot predmetlari ikki xil. Birinchisi ruhiy holatni o'rgansa, ikkinchisi baxtiyorlik indeksida. Asosan aholining va mamlakatning moddiy holatiga oid savollar javobiga tayanishadi tadqiqotchilar. Doktor, moddiy ta'minlanganlik darajasining ruhiy salomatlikka qanchalik aloqasi bor?
Birinchidan aloqasi bor, oldindan aytib o'tay, men rosa izladim, 100 ming aholi deb o'tkazdimi, 50 mingtami yoki 1000 ta aholida olib qo'ya qoldimi, buni bilish kerak edi bu yerda. Keyin qaysi kasb egalari bu ahamiyatga ega-da, Sarvar aka, o'qituvchilar orasidami, maktab o'quvchilari orasidami, o'zi 18 yoshdan keyingi davrda o'tkaziladi. Na u yerda vazirasni kategoriya berilgan, avvalgisida ham bunisida ham qaysi intellektual qismida o'tkazilgan, bu haqda ma'lumot berilmagan. Bir 100 mingta 50 mingta odamda o'tkazsa va shu yerda ko'rsatsa edi, jadval topolmadim.
Yo'q, endi bular bu eski tashkilot, ayniqsa mana baxtiyorlik indeksini o'tkazadigan tashkilot, eski tan olingan tashkilot, dunyodagi hamma nashrlar unga ishonib, uni nimalarni xabarlarini e'lon qilishadi. Endi bas shunday ekan, ular ana o'shanday bir to'la reprezentativ bo'lgan bo'lishi kerak.
Endi moddiy ta'minot masalasi, qarang, baxtlilik indeksi albatta moddiy ta'minot masalasiga, erkin ta'limga, solini erkin tibbiy nima ola olishiga, yordam ola olishiga, qariganda himoyaga, bu mana umumiy indekslar, men to'p chiqarayotganim yo'q, mana shu narsalar ichida bu qaraladi. Ta'limga nima qilish yoki sayohatga chiqa olish, hamma mana shu erkinliklar mujassamlashtirib ularni ball beriladida, keyin bo'lib o'rtacha indeks chiqariladi. Moddiy ta'minot o'sha yerda birinchi navbatda turadi.
Ha, demak ruhiy salomatlikka o'sha moddiy ahvolni ham aloqasi bor.
Xo'p, bevosita bor.
Suhbatimiz boshida to'xtalganimiz Ozoda Nursaidovaning ko'k Jigulisiga qaytarmoqchiman gapni. Doktor, bilamizki, kino xayollar dunyosi. Kishi kino ko'rarkan, film ko'rarkan 1.5-2 soatga o'zining turmush tashvishlarini unutadi. Mutlaqo boshqa hayot ichiga kirib ketadi. Yoshlar ko'k Jigulini oshig'ich qiziqish bilan ko'rayotganini ana o'sha effekt bilan tushuntirsa, ya'ni real hayot tashvishlaridan qochib, klipdagi hayotga kirib ketyapti deb tushunsa bo'ladimi? Yoki men masalani qulog'idan tortib yubordimmi?
Yo'q. Bu gapingiz ham to'g'ri. Odam o'zi qachon musiqa eshitadi? Ikki xil vaziyatda kayfiyati tushib ketsa, eshitadi yoki kayfiyati zo'r bo'lsa. Ko'rdingizmi? Kayfiyati tushib ketsa, kayfiyati ko'tarish uchun mana shundan musiqa terapiya. A kayfiyati yuqori bo'lsa, yanada rohatlanish uchun ko'radi. Bu ham bir omil. Ko'rdingizmi? Umuman olganda mana shu bemorga diagnoz tashxis qo'yish uchun bitta simptomga qarab qo'yilmaydi. Bir nechta simptomlarga, omillarga qarab qo'yiladi. Demak, xuddi bu yerda ham bu ham bir katta omillardan biri. O'zingizda ham bu shunaqa manda ham bir mazaq musiqa eshitgingiz keladi, kayfiyatni tushsa musiqa eshitgingiz keladi. Bilasizmi nimaga? Chap yarimshar nutq bilan bog'liq bo'lgan funksiyalar uchun javob beradi. Musiqa markazi chap yarimsharda yo'q. O'ng yarimshar musiqa markazi joylashgan, rasm chizish, geometrik figuralarni tahlil qilish va tashqi dunyoni tahlil qilish markazi o'ng yarimsharda joylashgan. Shuning uchun olim ham musiqani yaxshi ko'radi, duradgor ham musiqani yaxshi ko'radi, aqlli ham aqlsiz ham musiqani yaxshi ko'radi. Musiqa qanaqadir bir
qo'shiq ana o'sha ikkita yarim sharni birlashtiradigan narsa ekanda.
Agar so'zi ham chiroyli, musiqasi ham chiroyli bo'lsa, ikkala yarim shar ham rohatlanadi va butun vujud rohatlanadi.
Tomoshabinimiz ham bugungi aqlli suhbatdan rohatlandi deb umid qilaman. Ozod nazarda tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayev mehmon bo'ldi. Domla, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Nakre!
Rossiya rahbari Putin harbiy dengiz floti qo'mondonini o'zgartirdi. Rossiyaning shimoliy floti qo'mondoni admiral Aleksandr Moiseyev Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Rossiya harbiy dengiz floti bosh qo'mondoni almashtirilishi Qora dengiz flotidagi katta yo'qotishlar fonida sodir bo'lmoqda. Rossiyaning Voronej shahrida seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida ikkita ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Xersonda so'nggi bir kun ichida Rossiya raketa hujumidan kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ukrainadagi urushga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan to'xtab qolmaydi. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin bu haqda Germaniyadagi Ramshteyn aviabazasida Ukraina mudofasi bo'yicha guruh yig'ilishida ta'kidladi. Pentagon rahbari ishtirokchilarni Kiyevni zarur bo'lgan qurollar bilan ta'minlashda davom etishga chaqirdi. Ukrainaning omon qolish xavfosida va bizning barchamiz xavfsizligimiz xavfosida, dedi Austin. Bu koalitsiya, erkin dunyo Ukrainaning barbod bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, dedi Austin. G'arb davlatlari mudofa vazirlari Ukrainani havo hujumidan mudofa tizimlari va uzoq masofaga uchuvchi raketalar bilan ta'minlash masalasini muhokama etish uchun Germaniyadagi Ramshteyn bazasiga yig'ilgan. Voronejda seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida ikki ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Bu haqda shahar meri Vadim Kstenin o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, bir nechta avtomobil turar joy binolaridagi oynalar shikastlangan, deb yozdi Kstenin. Mudofa vazirligi 19 mart kuni ertalab bir dron Voronej viloyatida, yana biri Belgorod viloyatida havo hujumidan mudofa kuchlari tomonidan urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatining Nikolayskaya qishlog'iga uyushtirilgan hujum oqibatida bir kun avval 4 kishi halok bo'lgan, 4 kishi yaralangandi. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov ma'lum qilgandi. Shuningdek, u dron hujumi natijasida Gorkovskaya qishlog'ida bir kishi halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini aytgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Rossiya hududlari muntazam ravishda hujumga tutilmoqda, 300 dron zarbalariga uchramoqda. Vayronagarchilik va qurbonlar bor. Rossiya mudofa vazirligi hujumlar Ukraina tomonidan amalga oshirilayotganini da'vo qilgan. Aksariyat hollarda Kiyev bu xabarlarga izoh bermaydi. So'nggi haftada Belgorod viloyati va viloyat markaziga zarba kuchaydi. Rossiya chegarasini buzib o'tishga urinishlar, jumladan Ukraina tomonida jang qilayotgan ko'ngillilar qo'shinlari tomonidan ham qayd etildi. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi harbiy pozitsiyalar va aholi punktlariga 7 ta raketa va 70 ta havo zarbasi berdi. Ko'plab raketa tizimlaridan 110 ta hujumni amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotida aytiladi. Aytilishicha Chernigov, Sumi, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolaev viloyatlarining 120 ga yaqin aholi punkti artilleriyadan hujumga tutilgan. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Rossiya terrorchilik hujumlari natijasida tinch aholi orasida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar bor. Bu tasvirlarda Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Slavyansk neftni qayta ishlash zavodidan katta olov ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy hukumat yakshanba kuni Ukraina ushbu obyektda bir nechta uchuvchisiz uchoqlarni uchirgani haqida xabar berdi. Mintaqa operativ shtabining ma'lum qilishicha dronlar zararsizlantirilgan, biroq dron bo'laklaridan biri qulab tushgan va yong'inga sabab bo'lgan. Rossiyaning TASS davlat axborot agentligining xabar berishicha, hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodining bir ishchisi halok bo'lgan va yana biri jabrlangan. Yakshanba yakuniga ko'ra Rossiya Ukrainani 3 kunlik prezidentlik saylovlarini buzish uchun terrorchilik faoliyatidan foydalanganlikda ayblamoqda. Reuter ko'cha ko'rinishi va sun'iy yo'ldosh tasviriga mos keladigan yo'l sxemasi, bino konfiguratsiyasi va derazalar dizayni orqali videoning joylashuvini aniqlashga muvaffaq bo'ldi, lekin tasvirlar aynan qachon olinganini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Aksinatra Lindsey Graham 18 mart juma kuni Kiyevda Washington Ukrainaga yordam bermoqchi ekanini, biroq Amerika xalqining ehtiyojlari ham borligini eslatdi. Biz sizga yordam beramiz, lekin amerikalik soliq to'lovchi va Amerika xalqining ham ehtiyojlari borligini tushunmog'imiz kerak, dedi Graham brifingda. Uning qo'shimcha qilishicha, o'z vatani Janubiy Karolina shtatidagi saylovchilar chegaradagi vaziyatdan xavotirda. Bizning uyimizda chegara buzilgan, deya qo'shimcha qildi senator.
70% of Republicans in the Senate understand the need to help Ukraine.
Senatdagi respublikachilarning 70% Ukrainaga yordam berish zarurligini biladi. Agar siz Putinni hozir to'xtatmasangiz, NATO va Rossiya o'rtasida urush bo'lishi mumkin. Menimcha, vakillar palatasidagi ko'pchilik respublikachilar ham xuddi shunday fikrda. Lekin bizda chegara buzilgan. Men Janubiy Karolinaga borganimda, ular Ukrainaga yordam bermoqchimisiz? Xo'sh, o'z chegaramiz-chi? Deyishgan. Biz siyosiy yetakchilar sifatida o'z xalqimizga ham quloq tutishimiz kerak.
Immigratsiya mavzusi 2024 yilgi AQSh prezidentlik saylovlarida asosiy mavzu bo'lishi kutiladi. Dushanba kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ilishida Yevropa tinchlik jamg'armasi doirasida Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha 5 milliard yevro ajratish to'g'risida yakuniy qaror qabul qilindi. Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarmoqda, Ukrainaga yordam jamg'armasi bizning so'zlarimiz amalga ko'chayotganini ko'rsatmoqda. Bu jamg'arma bilan biz Ukrainani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun har qanday vosita va qancha vaqt kerak bo'lsa, uni shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, deyiladi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozef Borrell bayonotida. Bugungi qaror bilan Yevropa tinchlik jamg'armasini moliyalashtirish 2027 yilgacha 17 milliard yevrodan ortiqni tashkil qiladi. Ukrainaga qo'shimcha 5 milliard yevro harbiy yordam ajratilishini Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida ishtirok etgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ham e'lon qildi. U xususan Chexiyaga, Ukraina va uni amalga oshirishga allaqachon hissa qo'shgan barcha Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar uchun artilleriya o'q-dorilarini sotib olish bo'yicha o'z vaqtida tashabbusi uchun minnatdorchilik bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyadagi saylovlar noqonuniyligini aytib, Vladimir Putinning asl niyati abadiy hukmron bo'lib qolish ekanligini ta'kidladi.
Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори у всім світі, зрозуміло.
Zarracha qonuniylik yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu qotil Hagada sudlanishi kerak. U qilmagan yovuzlik qolmadi. Men har bir davlatga va har bir rahbarga bu narsalarni o'z nomi bilan ataydigan har bir xalqaro tashkilotga minnatdorchilik bildiraman. Rossiya Ukrainaning ishg'ol qilingan hududida qilgan har bir harakati jinoyatdir.
Все, що Росія робить на окупованій території України є злочин.
Ukrainaning Qora dengizdagi port shahri Nikolayevga Rossiya raketa hujumi oqibatida kamida 6 kishi yaralandi. Hujum natijasida uylar, transport vositalari va infratuzilmaga zarar yetkazildi, deya bildirdi Nikolayev viloyati rahbari Vitaliy Kim. Nikolayevlik Tamara hujumda uyining derazalari uchib ketganini aytadi.
Значит, а через минут, може, 10, ми тільки вспіли.
Караганим сари юрак ўшади. Бу дахшат ўшади. Бу дахшат.
Заскочили в подвал, і оце бахнуло другий раз. Повилітали вікна, побили в шифер, попадали потолки. У мене люстра вдруге розлетілася на кухні. Ну, взагалі, ну все, сразу світ вирубився і все. Ну, доця, ну що?
Москва Киевне бір нече күн давамыда Россия инфрацилмасыге зарбалар беріп, сайловларыны саботаж кылышта айыплаган. Бу президент Владимир Путин 2 ил аввал Украинага басырып кирүшке буйрук бергенеден бери Россия худудаги эң кең qamrovli havo amaliyotlaridan biri bo'ldi. Ukraina ichki ishlar vaziri 16 mart shanba kuni Odessa viloyatidagi Ukraina milliy politsiyasi tomonidan e'lon qilingan videoda yaradorlarni kasalxonaga ziyorat qilgani aks etgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Rossiyaning Odessaga raketa hujumlari ortidan u yerda qurbon bo'lgan va yaralanganlarni yaqinlarini ziyorat qildi. Reuters agentligi video suratga olingan sana va joyni mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. 15 mart juma kuni Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi port shahri Odessadagi turar joy hududiga Rossiya ballistik raketa hujumi uyushtirdi. 21 kishi halok bo'ldi, 70 dan ortiq kishi jarohatlandi. Bu Moskvaning bir necha hafta ichida sodir bo'lgan eng qonli hujumi bo'lgan, deyiladi Ukraina rasmiylari bayonotida. Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim yarim oroldan uchirilgan 2 ta Iskandar M raketasi janubiy shahardagi fuqarolik infratuzilmasi hamda gaz va elektr ta'minoti tarmoqlariga zarar yetkazgan, deyiladi. Viloyat gubernatori Oleg Kiper milliy televideniye orqali e'lon qilingan bayonotida. Dastlabki zarbada jabrlanganlarni davolash uchun voqea joyiga yetib borgan shifokor va qutqaruvchi ikkinchi raketa bilan halok bo'lgan. Kiperning aytishicha 10 kishi jiddiy jarohat olgan. Hujum oqibatida 3 qavatli dam olish maskani hamda kamida 10 ta xususiy uy vayron bo'lgan, deya xabar beradi Janubiy harbiy qo'mondonlik. Ukrainaning eng yirik portlaridan biri bo'lgan Odessa uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari nishoniga aylangan, ayniqsa Moskva Qora dengiz orqali Ukraina g'allasini xavfsiz o'tkazishga ruxsat bergan BMT vositachiligidagi kelishuvdan chiqqanidan keyin Moskva Ukrainaga 2022 yil fevralida boshlagan keng miqyosli bosqinda tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Garchi ko'pchilik Rossiyaning mamlakat bo'ylab tez-tez uyushtirayotgan havo hujumlarida aynan tinch aholi halok bo'lmoqda. Rossiyaning shimoliy floti qo'mondoni admiral Aleksandr Moiseyev Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. TASSning aniqlik kiritishicha Moiseyev yangi lavozimga Kronstadtda suvosti kemalari kuni munosabati bilan o'tkazilgan marosimda taqdim etildi. Avvalroq Rossiya axborot vositalari manbalariga tayanib, Rossiya harbiy dengiz kuchlarining avvalgi bosh qo'mondoni admiral Nikolay Envenov lavozimidan ozod etilgani haqida xabar bergan edi. Ishdan bo'shatish sababi nima bo'lganligi aniqlanmagan. Envenov bu lavozimda 2019 yildan beri ishlab kelayotgandi. Rossiya harbiy dengiz floti bosh qo'mondoni almashtirilishi Qora dengiz flotidagi katta yo'qotishlar fonida sodir bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligining ta'kidlashicha, Qora dengizdagi Rossiya kemalari o'zlarining navbatdagi Sergey Kotov kemasi cho'kib ketganidan so'ng harbiy dengiz kuchlarining uchuvchisiz uchoqlarining hujumi oqibatida bir necha kun davomida navbatchilikka chiqmagan. Ukraina razvedkasining da'vo qilishicha zarba natijasida 7 nafar dengizchi halok bo'lgan, yana 27 nafar yaralangan. Rossiya mudofaa vazirligi kemaning cho'ktirilishi borasida izoh bermagan. Oryx loyihasining hisob-kitobiga ko'ra, Ukraina bilan keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Rossiya Qora dengiz flotining chorak qismini ko'prog'ini, ya'ni shu jumladan flagman hisoblangan Moskva raketa kreyserini ham yo'qotgan. Ukrainada joylashgan Rossiya qurolli guruhi 17 mart yakshanba kuni Belgorod viloyatidagi Rossiya chegarasidagi Gorkovskiy qishlog'ini nazorat qilganini ma'lum qildi. Guruh tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan videoda o'z jangchilari maktab binosidan Rossiya bayrog'ini olib tashlayotgani aks etgan. Reuters agentligi ushbu hududning fayl va sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan binolar, daraxtlar va yo'l sxemasi bo'yicha Rossiyaning Gorkovskiy shahri ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Reuters agentligi video tasvirga olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Rossiya 16 mart shanba kuni Ukrainani prezidentlik saylovlarini buzishga urinishda terrorchilik faoliyatidan foydalanganlikda ayblab chiqqandi. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi rahbari Kirill Budanov shanba kuni Rossiya ozodligi legioni, Sibir batalyoni va Rossiya ko'ngillilar korpusi qurolli guruhlari yagona tamoyillarga ega kuchga aylanib borayotganini aytgandi. Guruhlar juda yaxshi kurash olib borishdi va yaqin orada ular to'xtamaydilar deya ta'kidladi Budanov o'zining bayonotida. Bugun yana shular Ukraina va O'zbekiston hamda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda ham kuzating, YouTube'dagi kanalimizga albatta obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Mirziyoyev MSK raisi Nizomxo'jayevni yangi unvon bilan taqdirladi. Islom Karimov va Tohir Yo'ldoshning tarixiy videosi ekstremistik material deb topildi. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasida 130 metrli yashirin tunnel aniqlandi. Toshkentda 7 yashar qiz ammasi tomonidan urib o'ldirildi. Bishkekda O'rxon Inandiga qirg'iz fuqaroligini berganlikda gumonlangan amaldorlar oqlandi. AQSh Oliy sudi Texas shtatining noqonuniy migrantlarga oid qonuni amalga qaytarilishiga izn berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayevni xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi faxriy unvoni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzolagan. Mazkur unvon Markaziy saylov komissiyasi raisi tavalludining 70 yilligi munosabati bilan berilgan bo'lib, prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev Nizomxo'jayevga xizmat ko'rsatgan murabbiy ko'krak nishonini 19 mart kuni topshirgan. Bundan 10 yil muqaddam yana 60 yoshga to'lgan paytida O'zbekiston qahramon unvonini olishga ulgurgan Nizomxo'jayevga yangi unvon qayd etilishicha davlat hokimiyati vakillik organlari hamda sog'liqni saqlash tizimidagi ko'p yillik samarali mehnati O'zbekiston milliy saylov tizimini e'tirof etilgan xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, demokratik islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ro'yobga chiqarish borasidagi katta xizmatlari evaziga berilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari Suzoq tumani Bekobod qishlog'ida yashovchi fuqaroning uyida O'zbekistonga olib boruvchi yer osti tunnelini topgan. 130 metrli mazkur yashirin yer osti yo'li odamlar va yuklarni noqonuniy olib o'tish uchun ishlatilgan. Xonadon egasi kontrabanda kanalini tashkil qilishda gumon qilinib qo'lga olingan deb xabar bermoqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib mahalliy ommaviy axborot vositalari. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Andijon viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Xonobod shahrining Navoiy NFE hududini Qirg'iz Respublikasining Jalolobod viloyati Suzoq tumani Bekobod qishlog'i bilan bog'lovchi ikkita yashirin yer osti yo'li aniqlanib, ular orqali tovar moddiy boyliklarni olib o'tish bilan shug'ullangan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridan iborat transchegaraviy jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida guruh a'zolaridan dastlabki qiymati 11 milliard so'm tashkil qiluvchi jami 3813 dona turli mobil telefon apparatlari, 50 dona planshet, 97 dona noutbuk va 1000 donadan ortiq aksessuarlar, shuningdek 1 kg 745 gram oltin yombi va zargarlik buyumlari olindi. Hozirda aniqlangan holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Cho'labot qishlog'ida yashovchi ayol 7 yashar jiyanini urib o'ldirdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qildi. Bekobod tumani Zafar shaharchasida yashovchi er-xotin 2 nafar qizini Bo'ka tumanida yashovchi singlisi qaramog'iga ishonib topshirgan va Rossiyaga ishlagani ketgan. Ota-onasi xorijda ishlab yurganda bolalar har kuni kaltak yeb, ammasi tarafidan zulm ko'rgan. Joriy yilning 12 mart kuni ayol qarindoshlarining kichik qizi 2017 yilda tug'ilgan qizchaning dars tayyorlamagani va yolg'on gapirganini vaj qilib, o'zini qizning mazkur xatti-harakatlari uchun go'yoki jazolayotgandek ko'rsatib, o'ta shafqatsizlik bilan uning tanasining turli joylariga qo'llari va yog'och bo'lagi bilan urib tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan 12 mart kuni Bo'ka tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 13 mart kuni ammaga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Oradan 2 kun o'tib, 15 mart kuni tuman markaziy tibbiy birlashmasida ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan qizaloq jonlantirish bo'limida vafot etgan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bishkekda 19 mart kuni prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Farid Niyozov, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining sobiq rahbari Busurmanqul Tabaldiy va qochqinlar ishlari bo'yicha davlat komissiyasining sobiq rahbari Ernis Apilovlar oqlandi. Ular 10 nafar Turkiya fuqarolariga, jumladan Urxon Inandiga Qirg'iziston fuqaroligini noqonuniy ravishda berganlikda gumonlanayotgan edi. Urxon Inandi Qirg'izistondagi Sapat Turk Qirg'iz litseylari tarmog'ining rahbari edi. Turkiya uni AQShda yashovchi ulamo Fathullo Gulan asos solgan harakatga aloqadorlikda ayblab, qidiruvga bergan. 2021 yilda Turk maxsus xizmatlari uni Bishkekdan o'g'irlab kelgan. Turkiyada u qurolli terror guruhini tuzishda ayblanib, 21 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Qo'shma Shtatlar Oliy sudi Texas shtatining AQSh va Meksika o'rtasidagi chegaradan noqonuniy o'tishga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni qaytadan amalga kiritishga qaror qildi. Shu tariqa prezident Bayden administratsiyasining mazkur hujjatni blokirovka qilish bo'yicha taklifi rad etildi, deya xabar qildi Amerika ovozi radiosining rus xizmati. Oliy sudda 6 nafar konservator sudya qonunni amalga qaytarish qarorini dastaklagan. Liberal qarashdagi 3 sudya esa bu qarorga norozilik bildirib, mazkur qonun immigratsiya siyosatini ag'dar to'ntar qilib tashlashini ta'kidlagan. Yanvar oyida Adliya vazirligi qonun tashabbusini rad etish iltimosi bilan Oliy sudga murojaat qilgan edi. Vazirlik mazkur qonun AQSh konstitutsiyasidagi moddani buzishi federal immigratsiya qonunchiligiga zid kelishini qayd etgan. 2023 yil dekabrda imzolangan qonunga muvofiq Texas shtati politsiyachilari mamlakatga noqonuniy kirganlikda gumonlangan odamlarni hibsga olishlari mumkin. Bu qonun qabul qilinganiga qadar bu kabi xatti-harakatlar federal rasmiylar vakolatiga kirar edi. Texas qonuni chegaradan noqonuniy o'tish yoki shtatga qaytadan noqonuniy kirishni jinoyat o'laroq malakalaydi. Bu qilmish uchun 180 kundan 20 yilgacha qamoq jazosi berilishi ko'zda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Islom Karimov va Tohir Yo'ldoshning tarixiy videosi ekstremistik material deb topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Chirchiq shahar sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan ayblanayotgan Sevara Shaydullayevaga oid jinoyat ishini ko'rib chiqishni boshladi. Bu haqda Ozodlikka Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi fuqaro Shaydullayeva 2023 yilning sentyabr oyida otasining telefon apparatiga 1991 yilda Namanganda prezident Islom Karimovning mahalliy hokimiyat binosini bosib olgan islomchilar rahbari Tohir Yo'ldosh bilan tarixiy muloqoti aks etgan video havolasini yuborgan. Bundan 10 yil avval tarmoqqa joylashtirilgan legendarnaya syomka Tohir Yo'ldosh i Islom Karimov Namanganevi 1991 году deb ataluvchi mazkur video hozir ham ochiq. Uni shu paytga qadar qariyb 7 million tomoshabin ko'rgan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani prokurori G'aniyev tomonidan tasdiqlangan ayblov xulosasida aytilishicha, mazkur video sudga oid dinshunoslik ekspertizasi xulosasiga ko'ra ekstremistik, taqiqlangan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishni ifodalaydi. Ekspertlar fikriga ko'ra, O'zbekiston Oliy sudining 2016 yil 26 sentyabrdagi qaroriga asosan ekstremist deb tan olinganlar ro'yxatida AQShning Afg'onistondagi aksil terror kuchlari tomonidan yo'q qilingan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh ham bor va uning har qanday chiqishi yoki tasvirlari tuzumga tajovuzdir. Ijtimoiy tarmoqdagi mazkur ochiq videoda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning norozilik namoyishi o'tkazayotgan olomon va ularning yo'lboshchisi Tohir Yo'ldosh bilan muloqoti aks etgan. Miting davomida Tohir Yo'ldosh va uning tarafdorlari musulmonlarning siyosiy hayotda ishtirok etishiga ruxsat berish, juma kunini dam olish kuni deb belgilash va O'zbekistonni islomiy davlat deb e'lon qilish masalasini parlament muhokamasiga qo'yish singari talablarni ilgari surishadi. Prezidentlikka nomzod Islom Karimov oldinroq hokimiyat binosiga yig'ilgan saylovchilar bilan uchrashmagani uchun ulardan kechirim so'raydi va musulmonlarning talablarini tegishli ravishda ko'rib chiqish, jumladan O'zbekistonni islomiy davlat deb e'lon qilish masalasini deputatlar bilan muhokama qilishga va'da beradi. Video lavhalarda o'sha paytdagi hukumat a'zolari, jumladan Islom Karimovning maslahatchisi Ismoil Jo'rabekov ham aks etgan. Mahkama jarayonini yaqindan kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, munosib xulq-atvorda bo'lish sharti bilan ochiqda. Sud majlislarida ishtirok etayotgan Chirchiqlik 31 yashar Sevara Shaydullayevaga qo'yilayotgan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish aybi absurddan boshqa narsa emas. Modomiki mazkur videoni ko'rish va tarqatish o'ta og'ir jinoyat sodir etishni keltirib chiqarar ekan. Birinchidan, odamlarni bu haqda ogohlantirish kerak. Ikkinchidan, Oliy sudning taqiqlangan ekstremistlar ro'yxatida Tohir Yo'ldosh bor, ammo uning har qanday surati yoki tasviri ekstremizm ekani belgilanishi kerak, deydi Tashanov. Huquq faoliga ko'ra, qonuniy ta'qiblar amaliyotdagi bunday yondashuv jamiyatning totalitarlashuvi va huquqiy nigilizmga olib keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mart oyi boshida Qirg'izistondan Vazirlar Mahkamasi raisi Oqilbek Japarov boshchiligidagi delegatsiya Qashqar shahriga tashrif buyurib, Xitoy va O'zbekistonning yuqori martabali vakillari bilan uchrashdi. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatining xabar berishicha, unda Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilish loyihasi ham muhokama qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqarda bo'lib o'tgan 3 tomonlama uchrashuvda Oqilbek Japarov tomonlarning birgalikda moliyaviy hissasi bilan loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilib tasdiqlanganini ma'lum qildi. Biz Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning bir makon bir yo'l tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Shu nuqtai nazardan Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasi 3 davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni jadal rivojlantirishga beqiyos ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Japarov. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'z navbatida Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi va O'zbekiston multimodal transport tashuvlarini yaxshilashdan manfaatdor ekanini bildirdi. Loyihaning texnik iqtisodiy asosi Xitoy temir yo'l qurilish korporatsiyasining loyiha qidiruv instituti tomonidan ishlab chiqilgan. 2023 yil iyul oyida tomonlar ish yakunlanganini e'lon qildi va temir yo'l qurilishining texnik iqtisodiy asosligini tasdiqladi. 7 mart kuni Bishkekda videoko'prik formatida Markaziy Osiyodagi transport yo'laklari geosiyosatining hozirgi bosqichi mavzusida muhokama bo'lib o'tdi. Unda Bishkek, Ostona va Toshkentdan ekspertlar ishtirok etdi. Bishkekdagi Applikat strategik qarorlar markazi direktori Qubad Rahimov Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasida Rossiya ko'rinmay qolganiga e'tibor qaratdi. Muhokama chog'ida u mazkur loyihaning mazmuni haqida yangicha qarashlar yo'qligini ta'kidladi. Bu yerda ikkita holat bor. Birinchidan, Rossiya ishchi guruhdan chiqdi. Ilgari u 4 tomonlama edi. Rossiya nima uchun va qachon guruhdan chiqqanini tushunmadik yoki sezmadik. Rossiya temir yo'llari ushbu loyiha muhokamasida hech bo'lmaganda professional fikr almashish nuqtai nazaridan ishtirok etsa foydali bo'lardi deb o'ylayman. Ikkinchidan, moliyalashtirish loyiha haqidagi tasavvurni o'zgartirish kerak. Bu qiziqarli va zarur loyiha, biroq biz bunga xuddi 90-chi yillardagidek eskicha qarayapmiz. Bunga boshqa tomondan Shanxay hamkorlik tashkiloti yo'lagi sifatida qarash to'g'ri bo'lardi. Boshqacha aytganda, biz buni mahalliy darajada emas, SHT doirasida ko'rishimiz kerak. Shunda uning ahamiyatini kichik mintaqaviy doiradan qit'a darajasiga qadar kengaytirish mumkin bo'ladi, deydi ekspert. Konsepsiyaga ko'ra, janubiy yo'lak sifatida e'tirof etilgan Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l loyihasi yuklarni yetkazib berish muddati va masofasini qisqartirish hisobiga xalqaro tranzit tashish bozorida ishtirokchi davlatlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Temir yo'l qurilishi iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari rivojiga ko'p tomonlama samara berishi kutilmoqda. 2023 yil boshida Bishkekda temir yo'l qurilish loyihasini muvofiqlashtiruvchi idora ochilgani xabar qilingan edi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Nevrologlar uchun qiziqish obyekti. Mutaxassislar Putin va boshqa yakka hokimlar zehniyati haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hokimiyat buzadi. Mutlaq hokimiyat mutlaq buzadi. Bu gap yangi emas, ammo dolzarb. Hokimiyat qanday buzayotganini nima orqali bilamiz? U odamni qanday o'zgartiradi? Avtokratlar va diktatorlar avval boshdan manipulyatsiya va shafqatsizlikka moyil odamlar bo'ladimi? Yoki hatto eng liberal rahbar va umuman yaxshi inson ham o'nlab yillar davomida hokimiyatda bo'lgach, miya va ruhiyatdagi organik o'zgarishlar tufayli muqarrar zolimga aylanadimi? Nastoyashiye Vremya bu savollarni Rossiya va xorijdagi yetakchi mutaxassislarga berdi. Kompaniyalarni boshqaradigan odamlar va umuman hokimiyat qanday ishlashini o'rganuvchi butun boshli soha bor, deydi biolog Ilya Kalmanovskiy. Tadqiqotlardan biri agar hokimiyat dorixonada sotilganida edi, uning annotatsiyasidagi nojo'ya ta'sirlar qismini juda mayda harflar bilan yozishga to'g'ri kelardi, deydi. Har qanday hokimiyat qaysidir ma'noda miyani ishdan chiqaradi. Rahbarlar avvalo empatiya kabi biologik muhim xislatni o'chirib qo'yishlari kerak, deb ta'kidlaydi olim. Tajribalar ko'rsatadiki, miya nafaqat empatiyani, balki boshqa birovning boshida nima borligini hisoblash uchun zarur bo'lgan qobiliyatni ham o'chiradi. Ba'zida qaror qabul qilish uchun boshqa odamlar nima o'ylayotgani haqida ko'p o'ylash kerak emas. Bu qandaydir oddiy va pragmatik qaror qabul qilishingizga xalaqit beradigan shovqindir, deydi Kalmanovskiy. Amerikalik psixiatr Bendi Lining aytishicha, rahbarlarning to'satdan empatiyani yo'qotishi birinchi navbatda empatiyaning yetishmasligi bo'lib, uning oqibati ancha keng miqyosda namoyon bo'ladi. O'z amaliyotimda huquq tartibot idoralari va qamoqxonalardagi odamlar bilan ishlaganman, deydi zo'ronlik bo'yicha kitob muallifi Li. Yaqinda men ana shu muhit va siyosiy arena o'rtasidagi o'xshashlik borligini ko'rsatdim. Chunki ko'plab nosog'lom va xavfli rahbarlar hokimiyatga keladi. Bunday hollarda rahbarning xulqi u hokimiyatga kelishidan oldin ham mavjud bo'lgan psixologik xususiyatlardan kelib chiqadi. Ammo vaqt o'tishi bilan bu ruhiy xususiyatlar o'zini yanada aniqroq namoyon qila boshlaydi. Bendeli 27 nafar amerikalik psixiatr va psixologlardan iborat guruhni boshqargan. Ular Donald Trampning AQSh prezidentligiga munosibligi masalasini o'rgangan. Shundan so'ng ekspertlar Trampda hamdardlik, ya'ni empatiya hissi yo'qligi, og'zaki va jismoniy tajovuzga moyilligi borligi haqida bayonot berishdi. Liderlar, ayniqsa davlatlar rahbarlari haqida gapirganda, bunday narsalarni bilish juda muhim, deydi doktor Li. Kennet Deklava, psixiatr, diplomat va yetakchilik psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlar muallifidir. U 5 yil davomida Rossiyada Amerika elchixonasi xodimi bo'lgan. Uning ta'kidlashicha, avtoritar rejimlarda g'arb tipidagi demokratiyalarga qaraganda kamroq nazorat mavjud bo'lib, rahbarlar keksaygani sari qattiqroq va kamroq moslashuvchan bo'lib qoladi. Odamlar hokimiyatda qancha uzoq bo'lsa, ijodiy fikrlashi shunchalik yomon bo'ladi va tashkilot, kompaniya yoki davlatda nimani o'zgartirish haqidagi yangi g'oyalar shunchalik kamayadi, deydi Kennet Deklava. Uning fikricha, bunday rahbarlar tafakkuri keskin torayib, konservativ bo'lib qoladi. Yangi g'oyalarni kiritish va muammolarni hal qilishdan ko'ra, hozirgi holatni saqlab turish birinchi o'ringa chiqadi, deydi psixiatr. Yana bir xavf rahbarning ichki doirasi torayishidir. Vladimir Putin misolida ham shuni ko'ramiz, deydi Deklava. Agar siz hozir uning atrofidagi odamlar sonini u bilan birinchi ikki muddatda birga bo'lganlar bilan solishtirsangiz, avval uning atrofida ko'proq siyosatchilar bo'lganini ko'rasiz. Hozir esa biz qarorlar uning noto'g'ri tasavvurlari asosida qabul qilinayotganini ko'rmoqdamiz. Putin atrofidagi odamlar unga o'zlari istagan narsani emas, u eshitishni istagan narsani aytishmoqda. Odatda hamdardlik his qilmaydiganlar, boshqalarning his tuyg'ularini e'tiborga olmaydigan odamlar haqida gapirganda, xayolga omadli siyosatchilar emas, jinoyatchilar yoki maniaklar keladi. Ma'lum bo'lishicha, xususiyatlarning bunday mos kelishi tasodifiy emas. Diktatorlar va jinoyat olamining eng shafqatsiz vakillarida umumiy xislatlar bor. Olimlar o'ta shafqatsizlarcha jinoyatlar qilib qamoqqa tushganlarni o'rganishdi, deydi Kalmanovskiy. Keyingi psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ularda empatiya yo'q. Oramizda bunday odamlar ko'pmi? Og'ir zo'ravonlik jinoyati uchun qamoqda o'tirganlarning 4dan 1 qismi shunday edi. Ammo olimlar oddiy aholini o'rganishni boshlaganlarida millionlab shunday odamlar borligi ma'lum bo'ldi. Biroq bu odamlar zo'ravonlik jinoyatlariga qo'l urishi muqarrar degani emas. Bu sodir bo'lishi uchun Kalmanovskiyning ta'kidlashicha ikkita parametr mos kelishi kerak. Ularning IQ'lari past bo'lishi va bolalik davrida zo'ravonlikka duch kelgan bo'lishi kerak. Shu ikki parametr bo'lmasa, ular samolyotda biznes klassda o'tirishadi. Ular ko'pincha o'z korporatsiyalarida yaxshi rahbar bo'lishadi, deydi biolog. Uning aytishicha, bunday odamlar juda xarizmatik, maftunkor va sentimentaldir. Ammo ularning o'ziga xos xususiyati bor. Ular xavfga nisbatan sezgir emas. Amerikalik nevrolog professor James Fallon psixopatik shaxsiyat kasalliklari bo'yicha dunyodagi yetakchi mutaxassislardan biri. U diktatorlarni ko'p o'rgandi. Kaligula va Nerondan, Pol Pot va Stalingacha. So'nggi yillarda uning ro'yxatiga zamonaviy rahbarlar ham qo'shildi. Olim ta'kidlashicha, diktatorlar odatda xarizmatik, o'zini yuqori baholaydi va yolg'on gapirishni yaxshi ko'radi. Shu bilan birga ular aybdorlik tuyg'usini his qilmaydi, empatiyaga moyil emas va usta manipulyatorlardir. Bundan tashqari, Fallon ishonishicha, diktatorlar ko'pincha past bo'yli, oilasi notinch va san'atni tushunmaydi. Diktatorlarda psixopatiyaning barcha belgilari, shuningdek jinoiy fikrlash mavjud. Agar siz aynan shu ro'yxatni olib, uni psixiatr Robert Hayes tuzgan psixopatiyaning asosiy belgilari bilan solishtirsangiz, ular butunlay bir-biriga mos keladi, deydi Fallon ma'ruzalaridan birida. Diktatorlarda kasallikning barcha belgilari bor. Oddiy qilib aytganda, jinoiy fikrlash. Fallon o'zining so'nggi intervyularidan birini Rossiyaning Insider nashriga 2022 yil yozida bergan edi. Unda u Vladimir Putinni o'zini nazorat qila olmay qolgan tipik psixopat deb atagan. Fikrimcha, Putinda B klasterli shaxsiyat buzilishi rivojlanishi uchun muhim shartlar bor edi. Eng xavflilari, jumladan, psixopatiya va narsistik buzilish. Psixopatlar maktab bezorlari kabi doimo o'z qurbonlarida zaiflik qidiradi. Ular o'zlari tajovuz qilgan shaxs yoki guruhning o'ylarini taxmin qilishga usta. Psixopatlar o'zlarining barcha ishlarining to'g'riligiga ishonadigan o'z dunyosida yashashadi. Ularga axloqni argument sifatida keltirish foydasiz, deydi tadqiqotchi. Ilya Kalmanovskiyning aytishicha, Vladimir Putin neurologlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu mavzuga qiziqqanlar uchun Putin Kursk suv osti kemasi haqida u cho'kib ketdi degan paytidayoq uning kimligi aniq edi, deydi biolog. Ammo bir nechta iboralar, intervyular, bayonotlarga asoslanib insonning psixotipi haqida jiddiy xulosalar chiqarish mumkinmi? Ayniqsa, ko'pincha nafaqat o'z fikrini, balki boshqalar undan nimani kutayotganini aytishga majbur bo'ladigan rahbar shaxsiyati haqida. Liderlarni o'rganayotganda ular qanday fikrlashi, o'zini qanday baholashi, ular haqida atrofdagilar qanday fikrda ekani, jamiyat ularni qanday ko'rishiga qaraymiz, deydi amerikalik psixiatr Dekleva. Biz asosiy ma'lumot manbalariga qaraymiz. Masalan, Putin maqolalari, uning nutqlari. Biz bu materiallardan va u bilan uchrashgan dunyo yetakchilari hikoyalaridan Putin haqida ko'p narsalarni bilamiz. Materiallar va maqolalar muhim ahamiyatga ega. Dunyo yetakchilariga kelsak, ular haqiqatdan ham ko'p. Ammo bu yerda Barak Obamaning sobiq maslahatchisi Ben Rhodesning Vladimir Putin haqidagi shaxsiy xotirasini olaylik. U Rossiya rahbari bilan bir necha bor uchrashgan. Putin juda o'ziga xos hazil tuyg'usiga ega edi, deydi Rhodes Nastayeshe Vremya nashriga. U juda g'alati gaplar aytardi odatda Amerika siyosati haqida. Masalan, u Qo'shma Shtatlar qanday qilib terrorchilarni emas, Suriya muxolifatini qurollantirishga harakat qilayotgani haqida gapirgan edi. Gapida jon bor edi. Bu haqiqatan ham qiyin ish, lekin u bu haqda shunday dedi. Bu xuddi archa daraxtiga yalang'och chiqib, ketingizni tirnab olmaslikka urinishdek gap. Men hech qachon unda kimgadir nisbatan hamdardlik belgisini ko'rmaganman. Bu savolga olimlarning ham javobi bor. Cheksiz kuchga ega odamlar, agar ular munosib qarshilik ko'rmasa, har doim oldinda o'ynashadi. Ular boshi berk ko'chaga kirgandek tuyulsa, stavkalarni oshirishi mumkin. Ular uysiz kuchukchaning suratiga qarab ko'zlari yoshlanishi mumkin, ammo ularda odamlarga nisbatan hamdardlik hissi deyarli bo'lmaydi. Ular hokimiyatda qancha uzoq bo'lsa, his tuyg'ulari shunchalik o'tmaslashadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nakre! U!
Rossiya rahbari Putin harbiy dengiz floti qo'mondonini o'zgartirdi. Rossiyaning shimoliy floti qo'mondoni admiral Aleksandr Moiseyev Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Rossiya harbiy dengiz floti bosh qo'mondoni almashtirilishi Qora dengiz flotidagi katta yo'qotishlar fonida sodir bo'lmoqda. Rossiyaning Voronej shahrida seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida 2 ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Xersonda so'nggi 1 kun ichida Rossiya raketa hujumidan kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ukrainadagi urushga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan to'xtab qolmaydi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bu haqda Germaniyadagi Ramshteyn aviabazasida Ukraina mudofaasi bo'yicha guruh yig'ilishida ta'kidladi. Pentagon rahbari ishtirokchilarni Kiyevni zarur bo'lgan qurollar bilan ta'minlashda davom etishga chaqirdi. Ukrainaning omon qolish xavfosida va bizning barchamiz xavfsizligimiz xavfosida, dedi Austin. Bu koalitsiya, erkin dunyo Ukrainaning barbod bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, dedi Austin. G'arb davlatlari mudofa vazirlari Ukrainani havo hujumidan mudofa tizimlari va uzoq masofaga uchuvchi raketalar bilan ta'minlash masalasini muhokama etish uchun Germaniyadagi Ramshteyn bazasiga yig'ilgan. Voronejda seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida 2 ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Bu haqda shahar meri Vadim Kstenin o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra jabrlanganlar yo'q, bir nechta avtomobil turar joy binolaridagi oynalar shikastlangan deb yozdi Kstenin. Mudofa vazirligi 19 mart kuni ertalab bir dron Voronej viloyatida, yana biri Belgorod viloyatida havo hujumlarini mudofa kuchlari tomonidan urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatining Nikolayskaya qishlog'iga uyushtirilgan hujum oqibatida bir kun avval 4 kishi halok bo'lgan, 4 kishi yaralangandi. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov ma'lum qilgandi. Shuningdek, u dron hujumi natijasida Gorkovskaya qishlog'ida bir kishi halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini aytgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Rossiya hududlari muntazam ravishda hujumga tutilmoqda, 300 dron zarbalariga uchramoqda. Vayronagarchilik va qurbonlar bor. Rossiya mudofa vazirligi hujumlar Ukraina tomonidan amalga oshirilayotganini da'vo qilgan. Aksariyat hollarda Kiyev bu xabarlarga izoh bermaydi. So'nggi haftada Belgorod viloyati va viloyat markaziga zarbalar kuchaydi. Rossiya chegarasini buzib o'tishga urinishlar, jumladan Ukraina tomonida jang qilayotgan ko'ngillilar qo'shinlari tomonidan ham qayd etildi. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi harbiy pozitsiyalar va aholi punktlariga 7 raketa va 70 ta havo zarbasi berdi. Ko'plab raketa tizimlaridan 110 ta hujumni amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotida aytiladi. Aytilishicha, Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolayev viloyatlarining 120 ga yaqin aholi punkti artilleriyadan hujumga tutilgan. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Rossiya terrorchilik hujumlari natijasida tinch aholi orasida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar bor. Bu tasvirlarda Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Slavyansk neftni qayta ishlash zavodidan katta olov ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy hukumat yakshanba kuni Ukraina ushbu obyektda bir nechta uchuvchisiz uchoqlarni uchirgani haqida xabar berdi. Mintaqa operativ shtabining ma'lum qilishicha, dronlar zararsizlantirilgan, biroq dron bo'laklaridan biri qulab tushgan va yong'inga sabab bo'lgan. Rossiyaning TASS davlat axborot agentligining xabar berishicha, hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodining bir ishchisi halok bo'lgan va yana biri jabrlangan. Yakshanba yakuniga ko'ra Rossiya Ukrainani 3 kunlik prezidentlik saylovlarini buzish uchun terrorchilik faoliyatidan foydalanganlikda ayblamoqda. Reuters ko'cha ko'rinishi va sun'iy yo'ldosh tasviriga mos keladigan yo'l sxemasi, bino konfiguratsiyasi va derazalar dizayni orqali videoning joylashuvini aniqlashga muvaffaq bo'ldi, lekin tasvirlar aynan qachon olinganini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Aksinator Lindsey Graham 18 mart juma kuni Kiyevda Washington Ukrainaga yordam bermoqchi ekanini, biroq Amerika xalqining ehtiyojlari ham borligini eslatdi. Biz sizga yordam beramiz, lekin amerikalik soliq to'lovchi va Amerika xalqining ham ehtiyojlari borligini tushunmog'imiz kerak, dedi Graham brifingda. Uning qo'shimcha qilishicha, o'z vatani Janubiy Karolina shtatidagi saylovchilar chegaradagi vaziyatdan xavotirda. Bizning uyimizda chegara buzilgan, deya qo'shimcha qildi senator.
70% of Republicans in the Senate understand the need to help Ukraine.
Senatdagi respublikachilarning 70% Ukrainaga yordam berish zarurligini biladi. Agar siz Putinni hozir to'xtatmasangiz, NATO va Rossiya o'rtasida urush bo'lishi mumkin. Menimcha, vakillar palatasidagi ko'pchilik respublikachilar ham xuddi shunday fikrda. Lekin bizda chegara buzilgan. Men Janubiy Karolinaga borganimda, ular Ukrainaga yordam bermoqchimisiz? Xo'sh, o'z chegaramiz-chi? Deyishgan. Biz siyosiy yetakchilar sifatida o'z xalqimizga ham quloq tutishimiz kerak.
Political leaders address our own people too.
Immigratsiya mavzusi 2024 yilgi AQSh prezidentlik saylovlarida asosiy mavzu bo'lishi kutiladi.
We're still here. Still.
Dushanba kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ilishida Yevropa tinchlik jamg'armasi doirasida Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha 5 milliard yevro ajratish to'g'risida yakuniy qaror qabul qilindi. Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarmoqda, Ukrainaga yordam jamg'armasi bizning so'zlarimiz amalga ko'chayotganini ko'rsatmoqda. Bu jamg'arma bilan biz Ukrainani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun har qanday vosita va qancha vaqt kerak bo'lsa, uni shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, deyiladi. qaradi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozef Borrell bayonotida. Bugungi qaror bilan Yevropa tinchlik jamg'armasini moliyalashtirish 2027-yilgacha 17 milliard yevrodan ortiqni tashkil qiladi. Ukrainaga qo'shimcha 5 milliard yevro harbiy yordam ajratilishini Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida ishtirok etgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ham e'lon qildi. U xususan Chexiyaga, Ukraina va uni amalga oshirishga allaqachon hissa qo'shgan barcha Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar uchun artilleriya o'q-dorilarini sotib olish bo'yicha o'z vaqtida tashabbus uchun minnatdorchilik bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyadagi saylovlar noqonuniyligini aytib, Vladimir Putinning asl niyati abadiy hukmron bo'lib qolish ekanligini ta'kidladi.
Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори у всім світі, зрозуміло.
Зараз qonuniylik yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu qotil Hagada sudlanishi kerak. U qilmagan yovuzlik qolmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Mirziyoyev MSK raisi Nizom Xo'jayevni yangi unvon bilan taqdirladi. Islom Karimov va Tohir Yo'ldoshning tarixiy videosi ekstremistik material deb topildi. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasida 130 metrli yashirin tunnel aniqlandi. Toshkentda 7 yashar qiz ammasi tomonidan urib o'ldirildi. Bishkekda O'rxon Inandiga qirg'iz fuqaroligini berganlikda gumonlangan amaldorlar oqlandi. AQSh Oliy sudi Texas shtatining noqonuniy migrantlarga oid qonuni amalga qaytarilishiga izn berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Кто со мной? Тот со мной. Давайте, пацаны, слово дадим.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Rossiyada suratga olingan Slovo patsana Krosh na asfalte, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi va nafaqat rus tilida balki o'zbek tilida ham.
Qayerga ketyapsiz?
Bolalarning oldiga.
Bola qo'shnixonada televizor ko'ryapti.
Boshqa bolalarning oldiga.
Voy o'lmasam, nima? Bizanikilar qo'shninikimi?
Men bolalar bilan o'tirsam, ko'chaga kim qaraydi?
80-yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda.
Endi eslab qol. Sen endi ko'cha yigitsan. Atrofingdagilar dushmanlaring. Tushunarlimi?
Endi Toshkent bu shovshuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahorat darslarini o'tashi kutilyapti. Zolotaryov va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar u pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 mart kuni AUKada jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida rossiyalik san'atchilar nega O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolganini bunday izohladi.
Bugungi kunda Rossiya san'atkorlari uchun qaysidir ma'noda dunyoda maydonlar qisqarib ketdi. Tabiiyki, ular hozir o'zlari uchun bo'sh maydon, ya'ni qayergadir borish imkoni bo'lgan yoki aholi qabul qiladigan maydonlarni qidirishga mahkum.
O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti.
Biz ham xuddi sizdek qaysi xonanda qachon va qayerda konsert berishini reklamalar orqali ko'rib bilamiz. Sababi konsertni biz emas, tadbirkor tashkil etadi.
Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kinofestivalning, o'tgan yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kinofestivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida o'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishdan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Maluchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi.
Для меня всё равно и Горбачёв, и Ельцин предатели страны. Кто сейчас из местных царьков в наших азиатских странах?
Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zlatarev va uning 1980-yillardagi yoshlar jinoiy to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlariga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvdan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudrat Xo'jayev ham tanqid qilib chiqdi.
Bu filmni ko'ringlar, men taqiqlayotganim yo'q. Xolasizlar, agar vaqtingiz bekorchi vaqtingiz bo'lsa, lekin filmni ko'rgandan keyin na miyelada bir yuk qoladi, na bir yuragingizda, qalbingizda biror narsaga to'ladi. Juda dahshat, juda bir nima deb bilasizmi? Filmni ikkita tortadigan joyi bor. Go'yoki bu chalg'ituvchi joy, patsan izvinyaytsa deydi. Bu joyda izvini prosiy, bilasizmi shu gap kim aytadi? Tergovchi aytadi. Shu tergov borayotgan prostitutsiya uni o'zi qara, bo'lmasa shu tergov qilyapti. Shu bandani ichini ochyapti-da, prostitutsiya patsan izvinyaytsa deydi. Buni aytmoqchimanki, mashaqangi qopqonlar bor u filmda go'yoki, lekin bizi dinimizda aytadi, agar bir ish noto'g'ri qilsa, mart odam kechirim so'raydi, mart. Bugun juda katta ehtiyoj bor shu sovuq patsanlarni yoshlarimiz ko'rmaslik uchun biz o'zimiz yaxshi seriallar yaratishimiz kerak. Yaxshi kinolar yaratishimiz kerak. Hali gapiga yana qaytaman. Patsan izvinyaytsa, noto'g'riga. Noto'g'ri. Yoshlikda ayniqsa juda ko'p xafa qilinadi. Bu o'sha ko'chani panetalari, gulag panetalari, rus turmalarining panetalari bizning hayotga kirish kerak emas.
Dushmanlar bilan salomlashmayman.
Nima tomi ketib, guruh boz bo'lib qoldingmi?
Nima tirjayasan?
Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish institutida NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuriy Kovalchukka aloqador milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014 yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, xalop, lyot kabi mashhur filmlardir. San'atshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Siyosiy tahlilchi Anvar Nazar fikricha, zo'ravonlik va ko'cha qonunlariga ustuvorlik beruvchi film muallifning O'zbekistonga kelib mahorat darslari o'tashi Rossiyaning targ'ibot o'yinlarining uzviy davomidir.
Men uchun bu ochiq Rossiya propagandasiga yondirilgan yashil chiroq. O'zbekiston Qozog'istonga, hatto nisbatan Qirg'izistonga nisbatan juda ko'p bo'shliklar qilyapti. To'g'risini aytganda bo'shga chiqqazib olgan Rossiyani propagandasini umuman bemalol kelib ketishi Rossiyani yulduzlari, o'sha ashulachilari, ko'shtirnoqdagi yulduzlari va Rossiyani telekanallari hozir asosan O'zbekiston chet el telekanallaridan Euronews optashasiz yo National Geographic qolgan 99% hammasi Rossiyaniki. Bu kino umuman olganda badiyligi juda past va asosan tushunib bo'lmaydi, bu ko'chani propagandasimi yo ko'chani fojiasimi. Eng yomoni ko'pgina yoshlar bu kinoni ko'rib bunga mul tushunmayapti va shunaqa hayot kechirish kerak, mana mana shunaqa bo'lishi kerak erkak kishi degan xulosaga kelyapti. Bu juda yomon xulosa va bu xulosani natijasi O'zbekistonda yo'qolib ketayotgan, yo'qolib bo'lgan avlodni o'rniga yana bitta yo'qolgan avlod paydo bo'lishi havosida turibdi O'zbekistonda.
Putin para san'atkorlarga o'zbek sahnalarining turi birinchi marta berilayotgani yo'q. O'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qilayotgan Sergey Poloninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatr sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Taniqli o'zbek aktrisasi, xalq artisti Dilorom Karimova so'nggi yillarda mamlakatga serqatnov bo'lib qolgan rossiyalik san'atkorlar Putin propagandasining elchilari ekani, ular o'zlariga maydon izlayotganini aytib, Toshkent kinofestivali ana shunday maydonga aylanib qolmasligi kerakligi haqida ogohlantirgandi.
Bugungi kunda nima bo'lyapti? Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi. Mana bu yaqinda tiklangan 2-3 yildan beri bo'layotgan O'zbek Toshkent kinofestivalini eng asl, eng aziz mehmonlari mana shu urushni yoqlovchi, urushni targ'ib qiluvchi Mikhalkov, Bezrukov, shunga o'xshagan kino san'atkorlar, ana shular bizning aziz mehmonimiz. Mashhur rejissyor, ulug' rejissyor Nikita Mikhalkov hamma aliga festivallarni aziz mehmoni. Mana yaqinda shu bu yil bizga nima qilgan tashrif buyurgan rus sezoni kompaniyasini boshlig'i o'zini spektaklini, o'zini asarini olib keldi, teatr asarini 12 degan nomlangan. U katta teatrda, Navoiy nomidagi katta teatrda tomoshabinlarga qo'yildi. Uni gaplari, u butunlay Besagon degan ko'rsatuvi bilan rus xalqini qalbida ukrain xalqiga, o'zini qardosh xalqiga, ukrain xalqiga nafrat tuyg'usini shakllantirgan san'atkor. Mana shu san'atkor bizning aziz mehmonimiz. Uni gaplaridan yana iqtibos keltiraman. Istaysizmi, yo'qmi? Sizlar bizning tarkibiy qismimizdirsiz. Biz yagona tanamiz. Men bu yerda turist emasman, dedi. Demak, u bu yeri mehmon emas, bu yeri xo'jayini. Bu yerga kelib ketuvchi turist emas, bu yeri xo'jayini. Mana shunday fikrlar bilan bizda aliga yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishadi. Yana shunday aziz mehmonlarimizdan biri Sergey Bezrukov, doim bizning mehmonimiz, kinematografiya Toshkent filialidagi studentlarga dars berguvchi Bezrukov. Uni gapichi, men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman. Demak, orqaga qaytish shu buguni Rossiyani, Putinni maqsadi SSRni tiklash Uşa kızın imperiyanı tikilash. Men tarihini tikilash va davom ettirish tarafdoriman dedi. Bugungi o'tmish bilan bog'laydigan rishtalar uzilmasligi kerak dedi. Bu borada san'at ahli, adabiyot ahli biz o'zimizni maydonimizga bunday odamlarga berib qo'ymasligimiz uchun ularni tashviqotidan yoshlarimizni fikrini, qalbini asrash uchun harakat qilishimiz, kurashishimiz kerak.
Yevropa ittifoqi sanksiyalarga tushgan rossiyalik Putin paras aktyorlar Vladimir Mishkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilishi, ba'zilarining esa ziddiyatli tadbirkor hozirda qator jinoyatlarda gumonlanib qamoqda ushlab turilayotgan Salim Abduvaliyev xonadonlarida mehmon bo'lgani ham tarmoqlarda muhokama bo'lgandi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
24 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Dunyodagi qudratli davlatlar liderlari Rossiyadagi prezidentlik saylovi muxolifatsiz soxta saylov bo'lganini aytmoqda. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 754-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib, navbatdagi 6 yillik muddatga saylandi. Putin saylov natijalariga ko'ra 87% ovoz bilan yaqqol ustunlikka erishgan. Bu zamonaviy Rossiya davridagi rekord ko'rsatkich. Markaziy saylov qo'mitasining ma'lum qilishicha 3 kun davom etgan saylovda saylov huquqiga ega fuqarolarning 70%dan ortig'i ishtirok etgan. 2000-yinchi yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin endilikda Yosif Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Bu yilgi saylov Rossiyaning Ukraina bilan urushi davom etayotgan va G'arb bilan munosabatlar o'ta sovuqlashgan bir sharoitda o'tkazildi. Soxta saylovlarni o'tkazish orqali Putin xalq tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rsatmoqchi, deydi ekspertlar. Kremlning maqsadi Ukrainaga qarshi urush tarafdorlarini imkon qadar ko'paytirish. Bundan maqsad Putin 2 yil avval bir o'zi qabul qilgan qarorni millionlab rossiyalik ma'qullashiga erishish, deydi Kennan instituti katta mutaxassisi Maksim Turdalyubov. Putin saylov natijalari e'lon qilingandan ko'p o'tmay saylov xalq bir jamoa ekanini ko'rsatganini aytdi. Putinga saylovda Kremlga yaqin 3 nomzod raqiblik qildi. Navalniy tarafdorlari rossiyaliklarni saylovning 3-chi kunida Putin boshqaruviga qarshi tinch namoyish o'tkazishga chaqirdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari saylovdan bir necha oy oldin Kreml Putinning 2018 yilgi saylovdagi g'alabasidan ham kattaroq natija ko'zlayotgani haqida xabar bergan edi. 2018 yili Putin 77.5% ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Kreml urushga qarshi siyosatchi Boris Nadejdin nomzodini ro'yxatga olishni rad etdi. Postsovet Rossiya tarixida birinchi marta bu yilgi prezidentlik saylovlar mustaqil kuzatuvchilarsiz o'tkazildi. Ovoz berish jarayonlari Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida ham bo'lib o'tdi. AQSh saylovlar na adolatli, na erkin bo'lganini ta'kidladi. Muxolifat yetakchilari Putinga qarshi aksiyasini tashkillashtirib, Putin rejimidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalarida yig'ilishga chaqirdi. O'tgan oy Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqxonadagi sirli o'limi Rossiya muxolifati uchun katta yo'qotish bo'ldi. Novosibirsk, Chita, Yekaterinburg, Perm, Moskva va boshqa shaharlardagi saylov uchastkalarida Putinga qarshi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun ko'plab odamlar yig'ildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 mart oqshomi Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Aleksey Navalniyning Yamaldagi koloniyada jon taslim qilgani haqida gapira turib, muxolifatchining familiyasini tilga oldi. Navalniyning o'limini achinarli voqea deb atagan Putin, muxolifatchi Rossiyaga qaytmasligi sharti bilan uni almashtirish masalasini muhokama qilganini tasdiqladi.
Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен.
Мен билан гаплашиб турган одам бу хусусдаги жумласини тугатмайоқ мен розиман деб айтдим. Аммо афсуски булар иш бўлди. Мен бу иш фақат битта шарт билан амалга оширилишини айтганман. agar uni almashtirsak ortga qaytmaydi, o'sha yerda o'tiraversin deganman.
Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь.
Avvallari Putin Navalniy familiyasini talaffuz qilishdan qochib kelgan. U Navalniyning familiyasini muxolifatchi hayotlik chog'ida faqat bir marta 2013-yili tilga olgan edi. Vladimir Putin dushanba kuni ertalab saylov natijalaridan keyingi matbuot anjumanini o'tkazdi. G'arb qo'shinlarining Ukrainada bo'lishi dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keladi deya ta'kidladi Putin. Ammo bunday ssenariydan hech kim manfaatdor deb o'ylamayman, qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti.
Я думаю, что всё возможно в современном мире.
Zamonaviy dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin. Rossiya va NATO o'rtasidagi mojaro dunyoni 3-chi jahon urushiga yetaklaydi. Men bu haqda allaqachon gapirganman. Menimcha, bundan hech kim manfaatdor emas.
Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован.
Putin Rossiya qurolli kuchlari Ukrainada har kuni oldinga siljib borayotgani va jang maydonidagi ustunlik Moskva tomonida ekanini ta'kidladi. Putin Rossiya Ukrainada tinchlik o'rnatish imkoniyati borasida kim bilan gaplashishni o'ylab ko'rishi kerakligini ta'kidlab, bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bo'lmasligini bildirdi. Belgrad viloyatining yaqinda o'qqa tutilishi haqidagi savolga Putin keyingi hujumlarning oldini olish uchun Rossiya Ukraina nazoratidagi hududlarda sanitariya zonasi yaratishi mumkinligini ishora qildi.
Не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент.
Bugun ro'y berayotgan fojiali voqealarni inobatga olgan holda, hozirgi Kiyev rejimiga bo'ysunuvchi hududlarda dushman o'tishi qiyin bo'lgan ma'lum bir sanitariya xavfsizlik zonasini yaratishga majbur bo'lishimiz mumkinligini istisno qilmayman.
Зону безопасности преодолеть, которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin abadiy hukmronlikka intilayotgani, Rossiyada o'tgan prezidentlik saylovlari esa noqonuniy ekanligi haqida gapirdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Putin hokimiyat kasalligiga duchor bo'lgani hamda abadiy hukmronlik qilish uchun hamma narsani qilayotganini ta'kidladi.
Жодную легитимность.
Sahnalashtirilgan saylovda zarracha qonuniylik yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu aktyor Gagada sud qilinishi kerak. Biz hayot va odob-axloqni qadrlaydigan barcha bilan birgalikda buni amalga oshirishimiz kerak.
Життя и порядность.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Rossiyadagi saylovlar o'ta cheklangan muhitda o'tgani hamda erkin va adolatli bo'lmaganini ta'kidladi. Jozef Borrell Yevropa Ittifoqi Rossiya rasmiylari xalqaro kuzatuvchilarni taklif qilmaganidan afsusda ekanini aytdi.
We have seen the Russian elections.
Rossiyadagi saylovlarni ko'rdik. Yakuniy bayonot tashqi ishlar vazirlari kengashidan so'ng e'lon qilinadi. Lekin men Rossiyadagi saylovlar erkin va adolatli o'tmadi deb o'ylayman.
Free and fair elections.
Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielus Landsbergis Rossiyadagi saylovni saylov emas, so'rovnoma deb atagan bo'lsa, Latviya tashqi ishlar vaziri Kristianis Karins esa bu Ukrainani ko'proq qo'llab-quvvatlashga turtki bo'lishi kerakligini aytdi.
Putin just arranged the elections to make sure that
Putin yana 6 yil hokimiyatda qolishini yana bir bor saylov orqali kafolatladi. Ular yo'nalishni o'zgartirmaydi. Rossiya to'xtamaydi. Bu aniq. Ularni faqat to'xtatish mumkin. Ukraina to'xtashga tayyor, lekin ular bizning yordamimizga muhtoj. Yevropada xushyorlik, shoshilinch harakatlarga undovchi kayfiyat kuchaya boshladi.
Yevropa Ittifoqining 27 tashqi ishlar vazirlari Brüsseldagi yig'ilish yakunida qo'shma bayonotni e'lon qilishi kutilmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Rossiyadagi saylovlar haqiqiy bo'lmaganini aytdi.
Rossiyada tanlov imkoniyati bo'lmagan saylov o'tkazildi. Saylov jarayoni Putinning nafaqat o'z xalqiga, balki Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga zid xatti-harakatlarni ham ko'rsatadi. Ukraina, Moldova va Gruziyaning egallab olingan hududlarida ham saylovlar o'tkazilgani xalqaro huquqning buzilishi hisoblanadi.
Baerbock Yevropa Ittifoqi Rossiya va G'arbiy sohildagi radikal yahudiy ko'chmanchilarga qarshi yangi sanksiyalar kiritishini qo'shimcha qildi. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. U alyansning 10 mingtacha askarini sig'dira oladi. Euronews xabariga ko'ra, obyekt 3 ming gektar maydonda qurilmoqda. 2,5 milliard yevrolik baza loyihasi uchish-qo'nish yo'laklari, qurolli platformalar, harbiy samolyotlar uchun angarlar, shuningdek maktablar, bolalar bog'chalari, do'konlar va kasalxonani o'z ichiga oladi. avvalroq Ruminiya prezidenti Klaus Yohannis mamlakat parlamentiga yo'llagan maktubida mamlakat milliy xavfsizligi jiddiy tahdidlar yuzaga kelgan taqdirda 2024-yilda NATO kuchlarini o'z hududiga tezkor joylashtirishga yashil chiroq yoqishini ma'lum qilgan edi. Qo'shma Shtatlarning Germaniyadan Ruminiyaga 1000 nafar askarini o'tkazishi 2022-yilning yanvarida ma'lum bo'lgan edi. Pentagon buni agressiyani to'xtatish va mudofaa qobiliyatini oshirish uchun ko'rilayotgan vaqtinchalik choralar deb atadi. Shu bilan birga NATOning Yevropadagi qo'mondonligi Ukraina bilan bog'liq vaziyat tufayli Sharqiy Yevropaga kemalar va qiruvchi samolyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. 2022-yil mart oyida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg alyans sharqiy qanotini kuchaytirib, Ruminiya, Bolgariya, Vengriya va Slovakiyada 4 ta jangovar guruh joylashishini aytgan edi. Rossiya 17 mart kuni Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi Nikolayev shahriga raketa zarbasi berishi natijasida kamida 6 kishi yarador bo'ldi. Bu haqda Ukraina rasmiylari ma'lum qildi. Voqea Odessa portiga hujumdan so'ng yuz bergan.
Значит, а через минут, может, 10 мы тільки вспіли.
Uydan yugurib chiqib yertolaga kirganimizdan 10 daqiqa o'tib, ikkinchi portlash ovozi eshitildi. Derazalar uchib ketdi, plitkalar ko'chib ketdi, shift qulab tushdi. Ko'zgu chil-chil bo'lib to'rt tomonga uchdi. Chiroqlar o'chdi, tamom. Shu qizim, yana nima ham derdim?
Разлетілася на кухні. Ну, вообще, ну все, сразу свет вырубився і все. Ну, доча, ну що?
Ukraina harbiylariga ko'ra Rossiyaning aviazarbalari qishloq xo'jalik korxonalariga zarar yetkazib, Odessadagi bir necha ishlab chiqarish binolari vayron bo'lishiga olib kelgan. Nikolayev viloyati gubernatori Vitaliy Kim Telegramdagi sahifasida Nikolayev shahriga Odessa portiga hujum bo'lgan tarafdan 2 marta zarba yo'llangani haqida yozdi. Ozodlik ushbu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatiga ega emas. Moskva Kiyevni bir necha kun Rossiya infratuzilmasiga zarbalar berish bilan saylovni sabotaj qilishda aybladi. Eslatib o'tamiz, Ukrainaning so'nggi bir necha kun davomida Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlariga qilgan hujumlari urush boshlangandan beri amalga oshirilgan eng yirik havo operatsiyasi o'laroq baholanmoqda. Ukraina tarafida urushayotgan Rossiya ozodligi legioni va Sibir batalyoni Garkovskaya posyolkasini o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi. Buning tasdig'i sifatida Telegramda foto va video e'lon qilindi. Suratda askarcha kiyingan odamlar posyolka ma'muriyati binosidan yechib olingan peshlavhani ushlab turishgani aks etgan bo'lsa, videoda bino peshtoqidan Rossiya bayrog'ining olib tashlanishi aks etgan. Shuningdek, videoda posyolka ma'muriyati binosi otishmalardan shikastlanganini ko'rish mumkin. Biroq ushbu ma'lumot Ukraina qurolli kuchlari yoki mustaqil manbalar tarafidan tasdiqlangan emas. Belgorodni o'qqa tutish ketma-ket 3 sutkadan beri davom etmoqda. Shu vaqt mobaynida 6 kishi o'ldi, o'nlab ko'p qavatli turar joy binosi va xususiy uylar vayron bo'lgan. Rossiyaning chegara hududlariga hujumlar uchun mas'uliyatni Ukraina tarafida urushayotgan Rus ko'ngillilar korpusi, Rossiya ozodligi legioni hamda Sibir batalyoni o'z zimmasiga oldi. Tan olinmagan Dnestr bo'yi o'z hududidagi harbiy qismga kamikaze dron zarba berib, portlash va yong'in sodir bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy Kishinyov esa voqeani bo'lgada qo'rquv va vahima chiqarishga urinish deb atadi. Tiraspoldagi harbiy qismlardan birida portlash ortidan yong'in paydo bo'lgani haqida 17 mart kuni oqshom mahali 1 Dnestr bo'yi telekanali xabar berdi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, portlash Beda ko'prigi tomonidan uchib kelgan kamikaze dron hujumi natijasida yuz bergan. Xabarga ko'ra, hech kim jabrlanmagan. Dnestr bo'yi yangiliklari nashrining yozishicha, aerodromda turgan Mi-8MT rusumli vertolyot yonib ketgan. Jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kamikaze dron hujumiga Moldova hukumatining aloqasi yo'q. Moldova hukumati huzuridagi qayta integratsiya byurosi shunday bayonot bilan chiqdi. Bayonotda urg'ulanishicha, Moldova hujumiga aloqadorligini qat'iyan rad etgan holda voqea tafsilotlarini o'rganish bo'yicha Ukraina bilan yaqin hamkorlikda ish olib bormoqda. Dnestr bo'yi 1992-yildan beri Kishinyovga bo'ysunmaydi. 20 yildan ortiq vaqtdan beri Dnestr bo'yida Rossiyaning 1700 ga yaqin askari mavjud. 2022-yilning mart oyi boshida ayirmachi hukumat Moldovani Dnestr bo'yi mustaqilini tan olib, davlatlararo shartnoma tuzishga chaqirgan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda 137457 nafar bola tug'ilgan va yashab qolgan. Bu 2023 yilning dastlabki 2 oyiga nisbatan 3631 nafarga yoki 2.6%ga kamdir. Statistik ma'lumotlarga ishonilsa, O'zbekistonda 2018 yildan buyon tug'ilish soni muntazam ravishda oshib kelgan. Tug'ilishda endigina kuzatila boshlagan manfiy dinamikaning tendensiyaga aylanib-aylanmaganini aytish uchun kamida yil oxirigacha kutish lozim bo'ladi. Ammo ekspertlar tug'ilish kamayishiga ta'sir qilayotgan ayrim omillarni hozirdanoq sanashni boshlashgan. Deylik, iqtisodiy bloger Otabek Bakirov fikricha, tug'ilishning kamayishiga daromadlar o'sishining keskin sekinlashgani eng ko'p ta'sir ko'rsatmoqda. Bloger fikricha, qayd etilgan nikohlar sonining ketma-ketiga 2 yil qisqargani hamda ajralishlar soni maksimumga yetgani ham tug'ilish kamayishiga katta ta'sir qilayotgan omillardandir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.